Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
A sad malo mi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ton film stigao, da bome uskoro će muzika, a tu su i naši gosti koji polako, ali sigurno pristižu u studio 1 Radio Beograda 1, odakle kreće novo izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Preporučujemo se skromno i ovog poslednjeg aprilskog popodneva na Veliku subotu uz nadu da ćete naći dosta tema, interesantnih gostiju i mnogo toga što će zadržati vašu pažnju i svakako vas zainteresovati. Do 19 časa. U ostalom preporučujemo da odete na našu stranicu rts.rs i vidite šta vas to sve očekuje u ovom izdanju Vremena sporta i razonode. Oprobano geslo, od svega pomalo, za svakoga ponešto, dakle svako će se pronaći, tu je i muzika za sve generacije, pa eto, dosta razloga da ostanete uz svoje radioaparate. Dakle, evo nas u jednom sastavu koji se onako već izdvojio i koji bezmalo svake subote radi sa vama. Danas će biti sa vama Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Pozdravljamo vas uz jedan od novih snimaka Roda Stewarta. Dobar vam dan.
Ja sam Aca Kovačević, selektor futsal reprezentacije Srbije. Srdačno pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Dame, boga mi, danas su u većini, kada su u pitanju gošće emisije Vreme sporta i razonode, počet ćemo na slovo s draga gošća koja je generalni sekretar sportskog društva Radnički, koja je pre neki dan obeležila 96 godina postojanja. Inače, poznata kao nekada će biti šampion sveta, sedmostruki prvak Srbije u kickboksu, ima zvanje međunarodnog sudije u istom sportu, na Crvenom krstu vodi kickboks klub Krstaši, bila je prva žena kaskader u Srbiji, ba, ima još toga dosta, ali o tome reč po reč sa Stankom Pejović. Stanka, dobar dan, drago mi da smo zajedno u emisiji Vreme sporta.
Dobar dan i meni je zaista drago što ste me pozvali u vašu emisiju.
Hajde da krenemo od ove lepe priče, od ovog lepog događaja koji je nedavno obeležen, 96 godina Radničkog. To sve posebno ima dimenziju ukoliko se zna da je još pre možda nepunih godinu dana sve bilo onako sa jednom ugašenom sijalicom iznad i da smo dumali, razmišljali šta će biti s našim Radničkim, jer Radnički je ne samo beogradski, nego veliki srpski brend, kad kažem, mislim, na celo sportsko društvo.
E, tako je. Ja bi onda, ako počinjemo priču o Radničkom, pročitala govor gospodina Nikola Postolovića, koji inače odrastao u Radničkom, a sada je od skoro predsjednik kluba veterana. Pošto nama je zaista ideja i da sačuvamo tradiciju te neke stare vrednosti koje fale u ovom Beogradu i mislim da će vašim slušalcima a i mnogim ljudima neke stvari posle ovog govora Nikola Postolovića, koji je zaista dirnuo sve kad ga je pročitao, pa bi ja želao da ga pročitam.
Ako tako da, to pročitam. Je sve deo istorije i baš slušamo s nestrpljenjem.
Nisam baš čitalački nastrojena, ali tradicija je otmeno i korisno trajanje. Njome se kontroliše bahatost, sebičnost i nekultura. Odnos prema tradiciji je ogledalo ličnosti i društva. Tamo gde nadvlada primitivizam, unižava se sećanje na prave vrednosti. Sileđije nameću da sve počinje tek od njih. Sportsko društvo Radnički je jedan od simbola starog, otmenog i srdačnog, gostoprinjivog Beograda. Onog Beograda koga više nema. Onog Beograda koji više ceni manire i vaspitanje od bakšiša. Onog Beograda koji se potvrdio trajanjem. Radnički je jedan od uporišta i tradicije po kojoj je Beograd različit od drugih. Ne postoji novac za koji tradicija može da se kupi, ali zato za male pare može da se prekine, da je više nema. Za nekoliko kilovata još neplaćene struje, za nekoliko kubika potrošene vode koje su oženjeni sportisti popili ili sprali zvani sa svojih mladih ramena. Tradicija ne sme da se meri sa količinom novca narasle kamate zbog neodgovornosti onih kojima je bila poverena dužnost da brinu o opstanku društva. Beograd mora da pomogne entuzijastima koji predvode sportsko društvo, i to ne zbog samog društva, nego zbog samog sebe. Beograd bez Radničkog na Crvenom krstu je tek ogromni trgovinski centar u kome se samo kupuje i prodaje. U kome poskupljuje roba, a pojeftinije ukus i obrazovanje. Beograd bez Radničkog je tržnica, šunda i bez ukusa. Beograd bez Radničkog je grad bez smernica kulture i duhovnog razvitka. Radnički nikome ništa ne duguje, a svi smo dužni Radničkom. Neka odgovorni prozovu neodgovorne koji su pokušali da ukaljaju prošlost i oskrnave ovu našu starinu ponosnog držanja i sigurnog koraka. Da sapletu instituciju čiji je svaki dan bio dan ponosa, uspeha i dostojanstva. Trojka koja danas predvodi sportsko društvo Radnički su Stanka Pejović, Saša Jovićević i Ljubinko Veselinović. To je ekipa entuzijasta, boraca i mudrih poslovnih ljudi koji su povjerenu dužnost doživjeli kao svoju misiju da ne dozvole da neodgovornost iz proteklih mučnih godina sahrani i preproda divnu prošlost i budućnost mladosti Beograda. 96. rođendan Radničkog sa Crvenog krsta moramo da dočekamo rešeni da je to samo još jedan dan u nizu decenija koje su pred njim. Moramo da proslavimo sa radom da će taj naš prijatelj mnogostruko da nas naživi. Moramo jasno da stavimo do znanja tapkarošima prošlosti i džeparošima ponosa da nisu za preprodaju poštovanje, sećanje, uspesi i divljenje koje smo doživjeli kao takmičari, članovi i navijači društva Radnički. Jer jednostavno ljubav, pripadanje nisu za trgovinu. Evo, to je govor Nikola Augustolović.
Stvarno deo istorije i mnogo je toga lepo rečeno i sad ono što drugi ljudi mogu da pričaju i dodaju, da je uvijek bio šmekerski klub s pokrićem, da su se voleli i boks i košarka i rukomet i kickboks i mnogi drugi klubovi su ostali traga, da se ne ogrešimo bilo koga. Sanka, je li sada malo bolje konačno, je li se osjeća neki trz? U jednom momentu je stvarno to bilo opasno, vi ste čak štrajkovali glađu.
Pa jesam i mislim da bih to opet uradila za slučaj. Ja sam i rekla, znači, ako neko bude i pokušao da sahrani Radnički, to javnost će sigurno biti bavešteno o tome. Jer šta se dešava? Mi imamo interesantnu infrastrukturu, znači interesantna je lokacija i zato mislim da se dešavaju te neke stvari koje se dešavaju. Onda dolazili su mi radni ljudi da mi kažu kako je Radnički na lošem glasu, kako se džabe borim, kako ne treba da radim ovo i ono. Ja znam, znači mene zaista te glase ne interesuju, ja znam kakva je situacija bila kad smo došli, znam šta smo uradili u proteklom periodu i znam da nam predstoji još neka borba koja nije ni malo laka. Znači uhvatila sam se u koše sa tim nečim i pa ćemo gurati, znači dokle budemo mogli, dokle budemo imali snagu.
Nedavna podrška, dakle kada je obeležena ovogodišnjica, čini mi se da ide u prilog celoj ovoj borbi i trudu, da niste sami, ipak su tu ljudi koji su zaista došli da dokažu da im je stalo da radi.
Jeste, znači ne mali broj ljudi zaista iskreno voli Radnički, ali finansijski neće niko da pomogne, to odmah da vam kažem, tako da smo tu negde, osjećamo se kao siročići u odnosu na sve drugi, ali snalazimo se, vidjet ćemo šta će biti, kao opet kažemo, u budućem periodu. Dosta stvari ne zavisi od nas, znači mnoge stvari zavise i od grada. Mi smo imali prijem kod gospodina gradonačelnika, kod gradonačelnika Siniše Malog, znači tu nam je obećana neka vrsta pomoći, nije došlo do realizacije do 96 godina kad je trebalo da bude. U kontaktu smo i dalje sa tim nekim institucijama koje treba da nam završe to što treba da nam završe i vidjet ćemo. Znači nadamo se na najiskrenije, nadamo se najprije. Radnički treba da ostane tu gde jeste, to je moja poruka svim. Znači Radnički je zaista, znači, i simbol Beograda i simbol tradicije nekih vrednosti i najtrofejnije sportsko društvo, tako da pored Zvezde i Partizana, znači Radnički je zaista jako ime grada Beograda.
Što se tiče onih koji su tu, hvala im i nadamo se da će ono društvo, ona porodica Radničkog biti i dalje kada god treba i da nećemo doći u one više situacije koje smo pominjali. Stanka, kickboks je jedna lepa priča, krstaši vredno rade sve vreme i vidim da onako dosta ljubavi uloženo u cijel taj projekat kickboks.
Jeste, znači kickboks klub Krstaš sam ja osnovala pre skoro 10 godina. Sad je Svetozar Pejović direktor kluba Krstaša, ja tamo treniram i vodim treninge, tako da da, to je da kažem naš projekat i ponosan sam zato što zaista radimo na tome da sklanjamo neku desu u lice, znači pomažemo im u pronalasku, da kažem, novih puteva. Ali isto tako tvrdim da kickboksom bi definitivno mi kao nacija trebali da bude sport koji će se trenirati u svim državnim institucijama, u svim školama, zato što smo kao narod mnogo smo negativni, mnogo smo besni, a na kickboksu isklete sad taj besni, onda bi bili u prirodi mnogo svim jedniji, ja se nadam.
Uloga međunarodnog sudije koliko znači?
Pa ne, dugo već nisam sudila. Znači, zasudio sam kad 97. godine sam imala licencu međunarodnog sudije, sudila sam na nekih 10-15 godina i nemam vremena pravo da vam kažem da sam najviše tim sudila. Sam i meči u Ultimate Fightu i u kickboksu i to je bio jedan period života, ali sad zaista nemam vremena i tome da se posvetim. Nažalost.
Dobro, šta će biti sa odbojkašicama, šta će biti sa rukometašicama, moram da pitam, šta će biti sa boksom, to je malo već složenija priča.
Pa nije sa boksom, znači da je lepo ste krenuli. Mi, evo, premijerno mogu da najavim kod vas, juče smo se dogovorili da organizujemo borba za Radnički. Znači, to će biti revijalno veče gde ćemo okupiti sve stare boksere Radničkog. I ta manifestacija je planirana za jun mesec, znači još ništa nismo dogovorili o detaljima, samo znamo da će biti u prvoj polovini juna, da će biti u Radničkom i da će biti revija borilačkih sportova, znači boksa, kickboksa i i drugih mečeva i drugih borbi koje se nalaze u sportskom klubu Radnički.
I vi krenuli ste od karatea, Sanka, sve vremeno, pa je to nekako, pa je logično išlo, je li tako?
Jesu, pa meni je odat svojno lice, dosta smo se selili, znači po zadatku smo imali, morali smo da dođemo do bravom pojasa, do bravom pojasa, moj brat je prekinuo, ja sam nastavila, stigla sam do crnog pojasa i to upravo u sportskom društvu Radnički i u karate klubu Radnički, daleke 88. godine. Tako da sam sa karatea prešla na kickboks, tu sam osvojila što sam osvojila, bila sam 7 godina u reprezentaciji, I onda sam se eto igram slučaja opet vratila u Radnički.
Stanka, imam neke podatke od prethodnih godina, pa me zanima, svakako je interesantno da ima pored ovih momaka koji su u punoj snazi, što možemo videti i na stranici Kickbox kluba Krstač, da su tu i neke dame koje imaju onako, koje su malo onako, kako bih rekao, najboljim godinama, ili su bar bile, a radili ste i sa nekima kojima ste pružili ruku, dakle sa zalečenim narkomenima, sa jedne od klinike koji su tako imali priliku za rehabilitaciju. Sport je zaista idealan za to.
Jesu, pošto meni naš kum Žika Živa drži kliniku za lečenje bolesti na zavisnosti, onda je u sklopu toga kad se proceni da je neko priliku, da neko može da se izleči, šalju ga kao dodatni deo terapije, slati su kod nas u Kibosu. Naravno, niko članova trenera je znao, a zaista imamo, da kažem, normalne ljude u Krstašu, u smislu dolaze nam i doktor. Različite profesije nam dolaze, i doktori, i glumci, i pevači, i između ostalog i lečeni narkomani, i meni je zaista drago što smo uspjeli da pomognemo tim nekim ljudima i što im je upravo Kickbox pomogao da se izvuku iz tog nekog pakla u kome su bili. Znači, na stranu sad kakvi su oni posle postali ljudi i sve ostalo, ali upravo Kickbox je jedan deo koji im je pomogao da izađu iz tog pakla.
Stanka Pejović, uz sve ostalo, generalni sekretar Sportskog društva Radnički, naša gošća u emisiji Vreme sporta i Rasnat.
Je more nije tako divno plavo, jer nikog nema kome zna. Obećavam ti, nestaću za uvijek, zaboravit ću jedan osmijeka, a kiše i vjetar njemo sprisat će u pjesku naših stopa traj.
Ja sam Bani Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talasi vode, kroz vreme sporta i razonode.
Stanka Pejović, generalni sekretar sportskog društva Radnički i žena sa 100 titula i 100 zvanja, je naša gošća emisije Vreme sporta i razonode. Stanka, znam da nemaš strah od letenja, ja sad nikad nismo razrešili da li Erika Jong ili Erika Jong, ali u svakom slučaju žena je zaboravila na strah kada je bila ovde kod nas.
Jeste.
Zahvaljujući vama.
Erika je bila naša gošća 7 dana. Ja pravo da vam kažem, nisam ni bila svesna koliko ona popularna dok nije došla. Znači, kad sam videla koliko je ljudi saleću, spopada i sve ostalo, onda mi je bilo jasno njena slava. Dobro, bila je, došla je, videla i mislim da se više neće ni vratiti ovamo, alajde.
Jedna od zanimljivih stavki vaše karijere je da ste upravo bili telohranitelj mnogim biznismenima, javnim ličnostima, hajmo onima koje želite da pomenete.
Pa evo, mislim, nemam problem da pomenem nikoga, ali hoću da kažem, već je to, probila sam let kao prva, bila sam prva kickbokserka, bila sam prva u poslovima obezbeđenja, bila sam prva žena kaskader. E sad mi ono što mi je, bila sam prva žena koja otvorila kickbox klub i to isto. Pa sam prvi predsjednik ženski Kickbox Saveza Beograda i ono što mi je najdraže, a to je da sam prvi ženski generalni sekretar u tradiciji dugo je 96 godina i utoliko nekako bitnije da izguram celu tu priču. A od ljudi za koji sam radila, nemam problem da pomenem nikoga. Problem je samo što drugi ljudi to nekako drugačije formulišu i ja lično nemam problem, ali neki ljudi kroz to nešto rešavaju svoje komplekse, svoje, ne znam ja kako to da nazovem. Znači, ljudi kod kojih sam radila su bili ok prema meni, bili su, nisu bili onakvi baš kao što i drugi doživljavaju. E sad, na stranu svako nosi svoj krst i sve ostalo što ide uz to, mnogi od njih više nisu među živima, i mogu vam reći da ja zaista želim se delom perioda tog života, zato što se u to vreme zaista znalo ko je ko i ko je šta, a sad smo došli u vreme da ne znate ni ko, ni šta, ni gde, ni kako, tako da eto, samo toliko od mene o tome.
Dobro, i kako su ljudi reagovali kada jedna definitivno zgodna, šarmantna dama stane kao predstavnik obezbeđenja? Mi smo navikli na neke velike kabaste, jake, ono trokrilne, i sada jedna mena dama koja...
Pa da, moja sreća je bila što sam zaista radila kod ljudi koji su bili moćni u to vreme, tako da ne zbog mene, kao nisam imala problema, što sam jako mnogo opasna i mnogo zeznuta i sve o to, nego prvenstveno zbog njih. Dešavalo se da sam imala incidente, naravno, ono što me razlikuje od drugih, da kažem, žena je što ne reagujem kao drugi. Jeste, znači, te plava sam, mala sam, znači, nisam onako kako me...
Tipična.
Kako, da, tipična, kao, jel, pa ti si mala, sitna, kao nisi, svi kad kažem, kao Stanka
Kikovic. Mala, ali eksplozivna.
Pa očekuju nekog od 200 kila, znači, onome što su mi pričali, tako doživljavam sebe posle razgovora sa tim ljudima. Ali, ne, eto, to me razlikuje od da kažemo ti drugi. Znači, nisam sklona incidentima zaista, ali na incidente malo drugačije reagujem od drugih i to je to.
Nije onaj Gaddafi bio
Nije bio ludni malo. Ne, nije. Mislim da su žene u dosta poslova dosta bolje od muškaraca. Nije sad ovo udar na mušku sujetu i sve, ali tako nekako je vreme došlo, otkuzano.
Ja kad god uzim on jedan sok da popijem, ja uvijek setim vas.
Koji? Da, iz reklame, kad sam bila baba. Da, da, da. To sam ja.
A mislim da ne govorim ja, da?
Ne, pa mogu, da, ta reklama mi je najdraža za Nektar babu. Nektar baba sam ja. Znači, i interesantno mi je što malo njih je znalo, jer sam imala masku, da sam to u stvari ja, ali mi je dosta deca iz škole, recimo, prepoznalo. Ja kažem, kako? Znači, maska je fenomenalno urađena i sve. Po osmihu. Deca kažu kao prepoznali smo osmeh, kao i pokrete. Znači, stvarno, zaista mi nije jasno, ali to mi je zaista najdraže snimanje i nešto što mi je ostalo onako. Dosta sam snimala, znači, kao kaskade sam radila nekih 10 godina sa pokojnim Zvoncetom, pa zatim sa pokojnim Pigijem, sa tom starom gardom kaskadera, i to mi je mnogo mi znači što sam imala čast da upoznam i da radim sa tim ljudima. I opet, znači, slična priča, sad se to proizvalo u neko fabrikovanje kaskadera, to više nije to zanimanje koje je bilo onda kada sam ja to radila.
Vraćam se na reklamu, bar ste saznali kako ćete izgledati kad budete imali 82.
Da, ja se iskreno nadam da ću tako izgledati.
Što se tiče kusturice, tamo je bio jedan pad sa krana.
Da, i kod njega sam radila. Jeste, tu sam sa krana promašila malo kutije. Zva sam palo u nesvest, ali dobro. Bilo sam dobro plaćena. Tako da.
Gorili ste, skakali u vodu, svega je bilo.
Skakala sam Brankovog mosta, gorela tu za malo da se udam ispod krana. Da, bilo je svega. Bilo je svega, ali opet kažem, bilo je interesantno. I najgore snimanje koje snimala je film, moram da napomenem, film Roadkill. Znači, tu je bila ekipa kaskadera iz Amerike i ekipa kaskadera iz Bugarske i najmanje je bilo nas. Tako da, eto, u stvari tu sam i rešila da više ne snimam. Jer su nas tretirali kao građane trećeg reda, znači, u tom. I onda mi se zaista smučilo i rekla sam više čao, zdravo snimanje. I onda sam, kažem, uradila samo tu reklamu, ne znam kako došli. Da, već sam bila u Radničkom. I onda im je bilo interesantno, tražili su nekoga koja, a meni se svidalo jer sam ceo život pred mečeve gledala taj film Rocky Balboa. Znači, to mi je bilo kao stimulans za ta neka takmičenja. I rekao, ajde, može.
Sam kada gledamo, sad mi vidimo, ajde, zapali se čovjek, zapali se automobil, kako ste se, odajte nam malo tajno, dakle, kako se zapali kaskader i mnogo važnije, kako se gasi?
Uzme se azbestno delo. Znači, obučemo azbestno delo koje koriste vatrogasci. Kosa se namaže belancetom. Stavi se
ispod vaše... I posle kažu da je žumance štetom.
belance i šubara. I jako je bitno... Ono, ja zaista nisam osjećala toplotu. Znači, bilo mi je ono super. Znači, jer sam nakon zimogroživa, tako da mogu se palim svaki dan. I onda nakon tog paljenja, znači, tako zapaljeno sam skočila. Da, mnogo sam zimogroživa. Znači, evo, idem na ronjenje, svi rone samo u kupaćim gaćama, ja obučem dva ronilačka odela, znači, ne mogu. Znači, to je, i definitivno sam rešila da moram da kupim ono ronilačko odelo sa grijačima. Znači, da.
A dobro, gašenje?
Gašenje, eto, tako sam se ugasila, skočila sam u vodu. Pa smo izvlačili sve vesom. Da,
ali ima nešto, ono, aparati, ozovo?
Pa imaju aparati, ali tad, ne, mene su tad, kažem, tad pokojni Željko Božić, koji je poginuo tragično, upravo kad je pravio kaskadu sa Brankovog mosta. Nažalost, tad je tragično preminuo, bio u kome nekoliko dana, ostavio za sebe tvoje dece u svet kaskaderstva. Da. Željko mi je uveo 95. godine. Eto, pre 21. godine.
Skakali ste sa Belog dvora?
Jesu, da, pa tad, da, sa tim Amerikancem i sa tim Bugarinom, i to su napravili, znači, zašto sam rešila da ne radim više sa drugim kaskaderima? Skakali smo u kartonske kutije koje nisu bilo dobro obezbeđene. Znači, napravili su konstrukciju od greda, kartonske kutije unutra, i preko su stavili onaj ciradu. I nas troje smo morali skočiti sa Belog dvora svi u isto vreme. Kako smo skočili, popusele su te grede i pukom igrom slučaja da taj Amerikanac nije poginuo, da mu se taj šilja greda nije zabio u vrat, tako da tad sam rekla više čao, zdravo, snimanje.
Stanka, uopšte nema potrebe da pokušavam da vas predstavim svestranom ličnošću, ne znam o čemu bismo pričali, ali svakako vidim da vam je jako draga uloga majke, tu su bliznakinje. Jeste. Milica i Mina i sin Vojn.
Jeste, i to u stvari doživljam svojim najvećim uspehom, jer sve ove medalje i sve ovo što sam postigla u životu, mislim da bi sve palo u vodu onog trenutka kad bi omašila sa svojim decom. Znači, negde mi je zaista bitno da oni budu normalni ljudi, da cene neke prave vrednosti, i dosta stvari koje radim u životu radim upravo zbog njih i trpim upravo zbog njih. Znači, tako da, eto, to mi je stvarno najveća životna medalja.
Rekao si mi nešto lepo, zaista volim to da čujem, da ste mogli ili da ste bili u situaciji i da je bilo, da se tako namestilo, da biste želeli da imate još deca.
Pa da, deca i para nikad dosta, ja to često kažem, samo što od deca koliko hoćete, para nigde. A to u stvari tako ide, kad imate decu, trošite para na njih i ne možete da skupite sve na gomilu. Da, ali bi volala, zaista, znači, bila sam u jednoj fazi, sam bila u fazi da ajmo još, a može, neko bolje da ne bude posljedno nacionalista, da ne pričam šta mi je rekao.
Stanka, Radio Beograd učestvuje u dosta tih godina, od 96. i da bome mnogi ti junaci su predstavljeni ovde na našem programu. Tu smo uz vas da pratimo sve što se dešava, dakle, molim vas da nas obaveštavate.
Uvek redno, naravno.
I da pratimo sve vaše sportove i vaše sportove.
Hoću, hvala vam, znači, sigurno ćemo vas obaveštavati o svemu. Evo, za početak, znači, zovem vas za tu manifestaciju Borba za Radnički, ponavljam opet, znači, bit će borilačko veće i nešto što niste videli do sad još. U Radničkom.
Savršeno. Hvala, dolazimo svakako
da govorimo. Hvala vam puno.
Eto, Stanka Bević je bila naša draga gošća u emisiji Vreme sporta i Resurs.
Ja sam Jelena Popržan.
Ja sam Ljubinka Jokić.
Mi smo Madame Bahö.
Ili gospođa Rusvaj.
Vi slušate Vreme
sporta
i
razonode.
Kako se ovo postigle, ne znam, savršeno, ali Madame Bahö, odnosno gospođe Rusvaj, to je evropska atrakcija i bile su nam gošće nedavno, još koliko pre 7 dana. E, idemo do Akademije 28, da vidimo šta se tamo dešava večeras i narednih dana. Javlja nam se Jelena Balešić.
Tokom praznika u Akademiji 28 imat ćete prilike da pogledate jedan odličan film. U pitanju je francusko ostvarenje reditelja Benoît Jacquot. Film se zove Tri srca. Glavne uloge u filmu igraju Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Charlotte Gainsbourg i Benoît Poulvorde. U pitanju je francusko ostvarenje iz 2014. godine, film koji je prvi put na ovim prostorima prikazan na prošlogodišnjem festu. Jedna jako zanimljiva melodrama o ljubavi, ali i o tragediji. Više o tome možete vidjeti ako dođete da pogledate sam film. Bioskop Akademije 28 radit će tokom svih prazničnih dana. Projekcija filma Tri srca je u 20:30, a mi ćemo slušalcima Radio Beograda podeliti dva puta po dve karte za večeras. Dakle, Tri srca u 20:30 u Cinema Cafe u Akademiji 28.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, dakle, dva puta po dve ulaznice za film Tri srca večeras u 20:30 u Akademiji 28 u ulici Nemanjinoj 28. Javite se na naš broj telefona 3-225-099-3-225-099. Olimpijski sport i predstojeće olimpijske igre u Riju najavljene su u pravoj karnevalskoj atmosferi ovih dana na ulicama Beograda uz prave devojke iz Brazila. bez kafe, ali bilo divno, zaista je bilo milina videti i drage gošće, a naravno još više naše sportiste, jedan dobar deo onih koji će braniti boje Srbije na najvećoj planetarnoj smotri. Među njima su bile i Jasna Šekarić i Milica Mandić.
Osjećam se super, ne znam, meni je ova atmosfera danas stvarno fantastična i onako svi ovi sportisti, ne znam, mislim da svi jedno čekamo onako da sve to počne.
Pružili su nam makar delić neke atmosfere koje će biti tamo. Naravno, svi sportisti su ovde u jeku pripremno spremno, sa ostalo je 100 dana, napredujemo polako, imamo test turnire, ali ipak svi ćemo biti najspremniji za glavno, da kažem, za olimpijski igru.
Danas je na igri utakmice Super Lige Srbije, ali će u 16:30 početi utakmice Prve Lige Srbije u fudbalu i pratit ćemo ih, pratimo i Bundesligu. U toku su utakmice ovog ranga takmičenja, dakle elitne nemačke divizije. Od onih trenutnih rezultata koji su bitni, Bayern vodi protiv Borussia iz Mönchengladbacha 1-0, a Dortmund protiv Wolfsburga 2-0. No, kada bude poluvreme, saopštit ćemo rezultate svih ovih mečeva. A evo sada da čujemo i prave najave večerašnjeg dešavanja u bazenu, dakle sastoji su Ligi šampiona, vaterpolisti Partizana i uglednog kluba Pro Reko, trener crno-belih Vladimir Vujasinović.
Na nama je da damo sve od sebe, da pokažemo da u odnosu na onu prvu utakmicu u Reku, gde nas je protivnik potpuno pregazio, pogotovo u poslednjoj četvrtini i po, da pokažemo jedan napredak u odnosu na tu utakmicu i da iskoristimo na najbolji način da se pripremimo za početak domaćeg play-offa, to jest polufinalne serije protiv Radničku.
Ja sam Marko Jevtović, stomatoniser i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Čućemo sada i Aleksandra Šoštara sa kojim razgovara naš kolega Milan Bigović.
Gospodine Šoštar, praznik vaterpola u Beogradu, najbolji tim na svetu, Dream Team je na Banjici, zaista prilika za sve ljubitelje vaterpola da pre svega uživaju.
Pa jesi, kako ne, znači, sigurno da je prvo što je utakmica Lige šampiona, drugo što je protivnik Pro Reko, prema tome mislim da je Pro Reko apsolutno dominantan što se tiče vaterpola u Evropi, a samim tim i u svetu. Partizan, nažalost, i ove sezone ima jedan podmladjeni tim koji jako teško da može da prerga Pro Reko s jedne strane, ali s druge strane u odnosu na ono što jeste neki naš, da kažem, kvalitet i neka edukacija svih onih koji su bili u Partizanu, to je da se svaki utakmica igra maksimalno. Prema tome, bez obzira što je razlika u kvalitetu zaista očigledna na papiru, mislim da će večeras svako ko bude došao na Banjicu imati prilike da uživa u jednom jako, jako lepom vaterpolo meču. Sigurno da su nama šanse, da kažem, za neko iznenađenje zaista minimalne, ali ukoliko se bude bilo kakva prilika ukazala, sigurno da nećemo propustiti.
Kakva je finansijska situacija u Partizanu, to moram da vas pitam. Znamo kako je u ostalim klubovima, a znamo kako je u Partizanu, nažalost.
Pa finansijska situacija je ista, nepromenjena u odnosu na sve ovo vreme, već duže vreme o kojem razgovaramo, i to je na kraju krajeva i razlog što se i ove godine okrenuli našim snagama, tako rekao bih, i igračima koji dolaze iz Partizanove škole. Mislim da je to još uvek na jednom vrlo visokom nivou i zato možemo da igramo u najkvalitetnijoj ligi Evrope sa svim protivnicima na jedan potpuno normalan način, ali situacija je zaista jako, jako teška i mislim da budem ne znam šta će se dešavati u budući.
Hoćemo li još zajedno da pozovemo ljubitelje vaterpola, navijače Partizana, da dođu na Banjicu večeras u 18 časova i da podrže Partizan?
Naravno, mislim da je zaista prilika da večeras, kažem, rekao sam već, svako ko bude došao, sigurno će imati prilike da uživa u vrhunskom vaterpolu. Mislim da i oni koji vole Partizan treba da mu daju podršku i jednostavno ja očekujem da Banjica bude puna večeras i da svi uživamo u jednoj lepoj vaterpolo predstavi.
18 časova, Partizan Pro Reko uz prenos na RTS-u 2.
Tako je.
Bio je to Aleksandar Šoštar.
Ja sam Marina Maljković, košarkaški trener i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
Lion, kako to gordo zvuči. Selektor naše ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković 3 godine vodi Lion, onaj francuski, ja sam mislio naš, ali svejedno. Dakle, Lion klub koga kada je preuzela 2013. bio je u vrlo nezavidnoj situaciji da bi na kraju sezone uspeo da osvoji prvi trofej u klubskoj istoriji. Istovremeno sa Lionom Marina vodi i našu reprezentaciju, uveliko pravi planove za predstojeće olimpijske igre. Kakva su očekivanja od ovog velikog takmičenja, kako izgleda život u Lionu i kakvi su joj dalji planovi u karijeri? Slušamo od Marini Maljković i od naše koleginice Nataše Raketić koja je zabeležila priču na terenu francuskog Liona, a mi slušamo ekskluzivnu emisiju Vreme sporta i razvoja.
Nešto pre 11 sati, pre početka treninga sa košarkašicama Liona, kluba koji ove godine na 7. mestu u ligi, Marina Maljković priča o svom radu u ovom francuskom gradu. Prvenstvo je gotovo, 7. mestom je, kaže, zadovoljna.
S obzirom na kvalitet lige i na to da po prvi put ove godine 3 ekipe ispadaju iz takmičenja i na tešku prošlogodišnju sezonu, gde sam ja svesno ostala, jer sam obećala klubu da čak i da igraju 3. ligu, da ću ostati trener. To je bilo nakon svetskog prvenstva s reprezentacijom. Svi smo zadovoljni, tako da pokušat ćemo dosta teško u challenge roundu, jer se igra protiv Basketlanda. U Basketland je inače došla Selin Dumerk, inače nakon 13 godina koliko igra u Buržu, prelazi u jedan mali klub u Basketland, tako da Basketland mora da nas pobedi jednostavno. Ali u svakom slučaju u ovom momentu klub je više nego zadovoljan rezultatima.
Ambicije za naredni period su usmerene prema Evropi.
Igraće se Evropa u svakom slučaju. Klub ima budžet za tako nešto i mislim da će da ima potencijala da to bude jedan dobar tim. Sad vidjet ćemo što se tiče nas, ove srpske kolonije, kad se ovo sve završi, šta i kako.
Marina Maljković je izuzetno poštovan trener u Francuskoj Lyonu i ona se u Francuskoj osjeća kao kod kuće.
Lyon nije mogao da bude bolji grad, jako lep grad, drugi u Francuskoj nakon Pariza. Publika voli sport, ima i fudbal i muška košarka, sveli. Onda mi je cilj bio da kako to da spojim naravno sa reprezentacijom, sa srpskim košarkašicama, srpskim trenerima i ponosan sam na to što evo ove 3 godine koliko sam ovde u Francusku ligu je došlo sigurno preko 20-ak u sve lige, znači u prvu ligu, drugu ligu, treću ligu, čak žensku u Francuskoj koja je jako dobro i plaćena i cenjena. Je došlo sigurno preko 20-ak naših košarkašica i košarkaških radnika. Tako da ne mogu da ne budem zadovoljna.
Nije sigurna da li će srpska kolonija ostati u Lyonu i naredne sezone.
Pa evo, sačekat ćemo, kažemo, imamo još svega par utakmica do kraja, iako je se dosta odužilo. Sve reprezentativke, evo, manje više su slobodne, već neke su već duže vreme u Beogradu. Mi smo onako najduže ostali ovdje, kažem, bit ćemo negdje do sredine maja. A onda ćemo sesti i doneti odluku šta je najbolje. Iako odem iz kluba, drago mi je što ostaje u jedna potpuno drugačija dimenzija sa evropskim takmičenjem u odnosu na ono što je bio pre 3 godine.
Kada je reč o reprezentaciji i predstojećim olimpijskim igrama, Marina Maljković kaže da ih očekuje težak period i priprema i samog takmičenja.
Imaćemo jako malo odmora, specifične pripreme skroz, jer nećemo imati one standardne pripreme od meseci 15 ili meseci i po dana, već ćemo imati 3 akcije. 25. maja već kreće ta prva akcija i turnir u Anžeu ovde u Francuskoj sa Francuskom i Japanom, pa u Banja Luci 6. juna, to je druga akcija, i onda okupljanje 10. jula, da kažem, sa jednim ja očekujem jakim turnirom u Beogradu na nekih 20 dana pred same olimpijske igre, tako da opet nešto malo ove godine, pored kvalifikacija i način priprema onako isprekidan iz 3 dela, nešto na što devojke nisu navikle, ali očekujem da će one to da odrade kako treba.
Rezultate ne želi da prognozira, ali na olimpijske igre ide sa dobrim timom koji će dati sve od sebe.
Treba biti realan i same olimpijske igre, to je velika, velika, prevelika stvar. Ali ja neke preciznije ocene i ambicije mogu da kažem tek nakon, odgledaću u Nantu od 13. do 19. juna predkvalifikacioni turnir. S kim ćemo igrati, gledaću direktne protivnike i tek tada ću moći da vam kažem nešto ozbiljnije o tome. Ali pored svega onog dobrog našeg, ipak nas čeka jedno ogromno takmičenje koje je novo i koje je samo po sebi. A sad kreću i ti sastanci sa Olimpijskim komitetom. to je jedna potpuno druga dimenzija i jedno novo iskustvo skroz za te devojke. Mi smo tamo već, što se kaže, iako sam jako zadovoljna, znači, svim što Olimpijski komitet radi, mi smo tamo ipak bebe, za razliku od vaterpolista, za razliku od nekih naših sjajnja, da ne pominjem Novaka, i mi smo potpuno novi u toj priči i to tek treba da doživim.
Ja sam Stanka Pejović, generalni sekretar sportskog društva Radnički, predsjednik Kickbox Saveza Beograda, kickbokserka, majka, supruga, ronioc, bivši kaskader, bivši interon Srbija, a vi slušajte Vreme sporta i razumete.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-331-200. Atelje 212 prikazuje!
Nova predstava, Nick Payne, Konstelacije.
Režija Aleksandra Milović-Davis.
Igraju Ana Mandić i Uroš Jakovljević.
U ljubavi mogućnosti su beskonačne.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole. Narodna pedagogija. Poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
I know, it's an English part.
Burek je predjelo, pecivo koje se može pronaći u mnogim zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanskog carstva. Pravi se od lisnatog ili kiselog testa i uglavnom se puni sirom, mlevenim mesom ili spanaćem. Burek se inače jede, ali ne i ovaj. Ovaj burek se gleda. Sergej i Branislav Trifunović u filmu Burek.
Sam Burek.
U bioskopima od 5. maja.
Eko.
Pozdravljam sve slušatelje Radio Beograda, emisije Vrijeme sporta i Razonode. Ja sam nekadašnji nogometaš Veleža Hajduka, reprezentacije Jugoslavije, Blaž Baka Slišković.
Ih, kakav je to futbaler bio, neverovatno. Završena poluvremena na utakmicama Bundeslige, evo rezultata posle prvih 45 minuta. Bayern München, Borussia Mönchengladbach 1-0, Darmstadt, Eintracht Frankfurt 1-0, Dortmund, Wolfsburg 2-0, Hannover, Schalke 1-2. Ode Hannover iz Ligi. Hoffenheim, Ingolstadt 1-1 i Mainz, Hamburger, Sportverein 0-0. Samo dva pogotka na mečevima Premier Lige i to na jednom meču, Everton, Bournemouth 1-1. Nema golova u Španiji, na meču Primere, Real Sociedad, Real Madrid 0-0. Oh, kakva divna, draga gošća, kod nas u studiju, još jedna divna gošća. Jedna zaista divna devojka koja je uspešan jahač u preskakanju prepona, u dresovskom i daljinskom jahanju, drži časove mališanima, ljubimac je konj Eugen, kome često svira gitaru, stoji peva, šarmanta dama sa Beogradskog hipodroma, kako se kaže, džokijski učenik, to je trenutno zvanje, ono, kao dok dođete do kafe, morate da budete džokijski učenik, sve u svemu jedna divna devojčica koja je 20. godina, Jovana Milanov. Jovana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan. Hvala puno.
Mnogo ti hvala što si odvojila vreme i što si stigla onako baš sa hipodroma. Drago mi je da si kao jedina devojka takmičarka na Beogradskom hipodromu ovdje kod nas. Bila istina još jedna, ali ona je u Nemačkoj, ako se ne varam.
Jeste, ona zove se Katarina Dedadović. Otišla je u Nemačku pre... Ima dosta vremena, dođe povremeno, obiđe nas, donese nam čokolade i vrati se nazad. Jaše tamo dosta trka, osvaja dobre rezultate, nedavno je dobila trku, svi smo slavili ovdje kao da se nama nešto veliko dogodilo. Pa ako nekad bude slušala ovo, evo vam prilikom da je pozdravimo. A što se mene tiče, jeste, ja sam u konjičkom sportu, što se tiče galopske discipline, jedina devojka koja u stvari ozbiljno shvata svoj posao i želi da dobije zvanje džokeja jednog lepog dana.
A zato da budemo precizni, ti si nedavno imala svoju četvrtu trku, treba da imaš 30 trka da bi stekla zvanje džokeja.
Tačnije, treba da imam 30 pobjeda.
30 pobjeda?
Jeste,
to su. Dobro, to je to. Računamo s tim.
Da, ali dobro, polako, do tada ima vremena trenutno se fokusiramo samo da bude, da ih bude što više, pa da, bit će.
Dobro da zabeležimo, pre neki dan si osvojila treće mjesto.
Jeste. U pitanju je trka Eminenca, Handicap 2. Dosta dobro društvo, reklo bi se, sve muškarci, moje kolege. 1200 metara je dugačka trka, vreme je bilo katastrofa, ali ovaj, bilo je stvarno super, on je bio divan. U pitanju je Konj Butterfly and Track, Štale Mladenović, gde sam ja i dan danas. I stvarno bilo je baš uzbudljivo, radujem se novoj.
Znam da si ljubimica onih svih ljudi na hipodromu, ali pretpostavljam da nema nekog popuštanja, ono kao zato što si dama kad su trke u pitanju.
Pa ono, ima samo jedna stvar, što ja nemam toliko iskustva kao ostali džokeji, pritom sam i devojka, pa mi dobijamo malo manje prilika za trke. Ali ne, što se tiče treninga, brzih radova i tako tih nekih stvari kada je u pitanju sam rad oko konja, ne. Ne gledaj, ovi moji se baš ponašaju prema meni kao prema svakom drugom džokeju, zašto mi je stvarno drago.
E, a tvoj ljubimac je Eugen, on je tebi dosta pomogao oko prve trke, kazala si negde da ti je zapravo on pomogao da osjetiš se one draži čari, onaj adrenalin, pesak, stazu.
Jeste.
Povukao te.
Da, on je moj ljubimac od davne 2010. Kada ja nisam uopšte radila sa galoperima, pa sam odlazila na Ergelu Surčin da ga obilazim i godinu dana kasnije on je došao ovde, ja sam napustila preponski sport i samo počela da se bavim njime, posle su došli i ostali konji i životna želja mi je u stvari bila da mi prva trka bude sa njim. E sad, imali smo mali problem jer se njemu to u stvari smučilo. Da, pa je odbijao poslušnost džokeja da uopšte trči, vrata start mašine se otvore, svi odu, on stoji. I onda je bilo da li da me puštaju, da li da me ne puštaju, međutim, ajde, on je miran, pametan, ako će neko da mi pokaže šta je, to je onda on. I on je meni stvarno vratio svu tu ljubav koju ja njemu pružam svaki dan, tako što je iskočio pravo sa njima. Sam me provlačio kroz trku jer sam ja bila u totalnom nekom bunilu, nisam znala šta mi se dešava, to je tako, da. I onda kad je došlo vreme da on u stvari krene za njima, on je stao, podigao glavu, povukao ručnu i rekao, ja sam svoje odradio.
A gde je onaj moment kada životinja zaista osjeti da želiš dobro, da si privržena, odana, i kada je ona postaje tebi na isti način, kada ti vraća tu ljubav, gde je taj trenutak presudni?
Pa to se stiče godinama, kada su konji u pitanju. Ne znam kako bih vam objasnila. Mora da doživite da biste osetili.
Eugen je doživao i dosta maženja i pevanja i svega.
Jeste, Eugen je, što se tiče maženja, ljubavi mu nikad nije falilo, niti hoće dok sam ja tu.
Pošto si pevala Eugenu, evo ja ću se žrtvovati. Biće mi izuzetno zadovoljstvo. Pomazit ću sam sebe po grilu i oslušati jednu lepu pesmu, pošto je muzika tvoja ovako zaista velika strast, slabost, ljubav, kako god,
pored konja.
I konja, da.
Da, dosta pesama sam napisala baš u toku treninga. Sećam se ovu koju bih vam odsvirala sada. Bila sam baš na hipodromu na treningu, jahala sam kobilu Lucy koja je malo blesava ovako sama po sebi i sad ona tako ide i skače. Ja pokušavam da zapamtim pesmu dok ne siđem sa nje da mogu da je zapišem negde, ću zaboraviti.
Lucy ako skače ne više za neki rock'n'roll.
Lucy je slučaj za sebe. I sećam se da sam rekla Lucy, nemoj sada, čuti, smiri se. I zapamtila sam je, sva sreća. I kao i mnoge druge, prvo kad napišem pesmu, konji prvi čuju.
Dobro, ja rekao, zato će biti drugi. Da, je to privilegije. A hajde malo da čujemo, molim ti, hvala ti što si ponela.
Ova pesma je, inače, postoji na mom YouTube kanalu. Ja trenutno radim na svojim pesmama kada su u pitanju studijski snimci, spotovi i tako to sve, ja to planiram. Pesma se zove Setime se, pa za sada ima najbolje reakcije. Najbolje reakcije su baš na nju, kada je moj solo rad u pitanju.
Evo Jovana Milano, hajde da čujemo malo na delu ovako dok ćaskam.
Hajde.
Mislim na tebe ujutru kada ustanem, poželim da ti se javim, ali ubrzo odustanem, jer znam da ne vredi, lepo bez mene živiš ti. I ništa čudno mi nije da nemam te, to je navika, pomirena sam sa tim, a srce uhvati panika. I jedinoga zagrljaj tvoj može smiriti. Oh, oh, oh. Slobodno seti me se, kad osjetiš se slabije, i znaj od moga srca otvorene su ti kapije. Još uvek kad oluje tuge krenu da se u njemu skriješ, tako deo mene si, tu ne umire.
Jel to okej?
Okay? Sjajno, sjajno. Jovana Milanov. Ne, divno.
Prsti me malo bole, oni koji uče da sviraju gitaru, oni to malo razumeju.
Divno, zaista si nam ovako priredila lepo, istinsko zadovoljstvo. Jovana, držiš i časove i vidim da su roditelji vrlo zadovoljni što su dečice u pravim rukama i sama si mlada i onda se vjerojatno negde lakše razumete, pretpostavljam.
Jeste. Sve to olakšava Eugen, zato što je on inače veoma pitom konj, posebno kada su deca u pitanju. Najmlađi polaznik ima 2 godine. Pa jeste, roditelji se oduševljaju. Uglavnom prva reakcija kad vide Eugena to je, ja, on je veliki konj, ja, ne smem ja dete na njega. Ali...
Znam te konju kad si poni bio, kaže ona stara narodna.
Da. Ali posle samo par trenutaka provedenih sa njim, oni shvate da je Eugen jedan poseban konj i deca se zaljube u njega na taj prvi pogled, tako da je sve lakše samo zbog njega.
A mu donosi nešto da...
Kako ne, šargarepe, jabuke, šećer. Imala sam situaciju kada moja devojčica donela karfiol, kad sam morala da odbijem.
Aha, ne spio?
Pa nisam sigurna, Eugen bi to pojeo, on voli sve da jede, ali nisam
ali
smela.
Ali ne sme pohovani, vjerovatno.
Nisam smela da mu dam stvarno, uh-huh. Inače pelješ i tako decu za plazma keksi i šta stigne.
I znači uzvraća tu svoju ljubav, osjeća da ga deca vole.
Jeste.
I 2 puta dnevno imaš i treninge i časove?
Ne, treninge se obavljaju ujutru, a popodne se odlazi da se konji prošetaju, pošto su to trkačka grla i treba im dosta pažnje, čiste se ujutru, uveče, dok mi njih nahranimo, dok mi njih lepo usijamo. Zaista dosta pažnje zahtevaju, pa mora 2 puta dnevno da se ide.
Hipodrom je dobio nedavno i novog direktora. Kakva je situacija po tvom mišljenju, evo, za ovo kratko vreme?
Nisam još imala prilike da ga upoznam, ali kako je sezona krenula i kako su se neke stvari promenile na Beogradskom hipodromu, mislim da je okej za sada.
Miriše na dobro, jel da?
Jeste.
Dobro, kada je u pitanju muzika i tu si vrlo ovako aktivna, i to u višestrukoj ulozi i kompozitora i pisa teksta i tako, još nešto beš?
Pa ne, osim eto što učim da sviram i pišem tekstove.
Pa da, izvođača, da, znam da mi nešto fali, izvođača.
Da.
A ti dolaze drugari nekad na hipodrom tvoji, uspevaš nekako da pomiriš te vrste ljubavi, da one svoje neke drugare sačuvaš iz možda srednje osnovne škole, pa te obiđu dole?
Pa uglavnom su moji svi drugari vezani nekako za konje.
Aha.
Da, a oni najbliži u stvari. A što se tiče ovih iz osnovne i srednje, znate kako kad se završi ta osnovna i srednja škola, jeste. Međutim, sa mnogima sam u kontaktu, oni me podržavaju i što se tiče rada sa konjima, posebno što se tiče muzike, oduševljeni su. Ako me neko trpeo da me sluša, to su onda oni. Tako da ono, sa nekima sam baš ostala bliska.
Kaži mi kako Eugen reaguje kada se razdvojite, kada ga neko drugi jaše?
Pa kada ga neko drugi jaše, ja sam stalno tu, mislim, praktično ne razdvajamo. Jedino...
Mislim, sam na trkače, baš džokeje.
A džokeji ga više ne jaše.
Ne, dobro.
Ne, on je sa tim završio. Aha. Sad ima samo decu na leđima, njihove roditelje i tako, koliko želi da jaše.
Dobro, još malo muzici, imaš i evo jednog divnog saradnika, vidim da imate neke lepe snimke, a boga mi jedan božanski spot, baš smo gledali malo čas koleginice Jelena Nukić, ja, ona je oduševljena, ona je esteta, kao ja manje više slušam muziku, ona je odgledala spot, a posljednje što je prethodno gledala je bilo Prohujelo s vihorom, tako da to je kompliment zaista veliki.
Da, jeste, u pitanju je naš DJ Igor Garnier. Hvala njemu puno, njemu dugujem veliku zahvalnost što sam uopšte počela da se bavim ovim, jer on mi je dao taj neki veter u leđe, neko samopouzdanje koje mi je falilo da ja krenem uopšte da se bavim ovim. Jeste, imamo par pesama iza nas, imamo jedan novi spot, dva još od ranije. Šta da još kažem, stvarno je super raditi s njim, ovako... potpuno opuštena atmosfera, ideje nastaju brzo, brzo ih realizujemo, nema nikakve tenzije, pozdrav za njega.
Jovana, šta ti je cilj zapravo? Znaš li nešto kao ono čime ćeš se baviti kroz 10 godina? Šta imaš u planu? Kada vidimo sve te stvari kojima se baviš?
Muzika i konji će sigurno ostati u mom životu, a što se tiče nečeg drugog, ja ću završiti novinarstvo, to mi je nekako želja, pošto volim ja sve te medije, volim da pišem, da pričam, da se primetiti.
Sasvim dobro.
Pa ono, ali čekam samo da mi malo da malo bolje organizujem stvari oko te škole jahanja, da vidim kako će to ići. Pa ću onda da završavam i to novinarstvo, a što se tiče ostalog, muzika i konji su definitivno tu.
Roditelji te vrlo podržavaju, koliko čujem, i to mi je drago da je tako.
Jeste, mama i tata i brat su tu uz mene, što se tiče muzike malo više. Kada su konji u pitanju, oni imaju više taj neki strah, jer imala sam i padova dosta, pa nije im baš veselo kada čuju da treba da idem... da učestvujem u trci gdje konji idu punom brzinom, ali da, podržavaju me, nikad me nisu omeli u tome, vide da ja to volim. I šta reći?
Ništa, osim da stavimo tri tačke i da se čujemo i dalje kada budu neke tvoje trke i neki novi snimci i da nam dođeš ponovo.
Važi, hvala vam puno.
Jovana Milanov, eto, jedina devojka takmičar na Beogradskom hipodromu, ali ovoga puta uz kolegu Igora Garniera u jednoj divnoj pesmi. Poslušajte i uverite se još jednom kako lepo peva.
naše sreću da porekne. A malo mi pali da ne čujem razum i pokleknem.
Hajdučki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Lena Bogdanović.
Počele su i utakmice Prve lige Srbije, dva pogotka samo na jednoj utakmici tu u Vranju. Zemun vodi u gostima sa 2-0, Dinamo Vranje Zemun 0-2, nema golova na utakmicama ČSK Čelarevo Donji Srem, Loznica Inđija i Proletar Novi Sad Kolubara. Danas je svetski dan džeza i obeležit ćemo ga nešto kasnije i na svojevrstan način, kakav dolikuje ovoj emisiji, a idemo do Doma omladine Beograda upravo tim povodom, jer će i tamo naravno ovaj dan biti, imati svoje mesto uz sjajne izvođače. Milica Ševarlić nam se javlja kao i obično subotu.
Praznični pozdrav i slušalcima emisije Vreme sporta i razonode iz Doma omladine Beograda. Preporučujemo jedan koncert za večeras. 30. april širom sveta obeležava se kao svetski dan džeza i to kao deo UNESCO programa, a džez u zvaničnim dokumentima Ujedinjenih nacija od 2011. godine vidi kao sredstvo sporazumevanja, dijaloga i jedinstva među ljudima. Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival već 5 godina redovno obeležavaju ovaj dan organizovanjem džez koncerta, a programom koji smo pripremili za večeras u sali Amerikana predstavit ćemo našoj publici dupli koncertni program na kojem će zablistati dve umetnice Miona Deler-Babić i Lija Pale. Obe u svom izrazu sa džezom kombinuju utjecaje pop muzike i evropske tradicije kabarea i svaka će se na svoj način predstaviti večeras kao originalne autorske ličnosti u oblasti džez muzike, ali naravno uz odabrane džez standarde. Koncert povodom Svetskog dana džeza večeras u 21 sat u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Lija Pale iz Austrije i domaća umetnica Miona Deler-Babić.
Ja sam Srboljub Aleksić, direktor Beozo Vrta i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Evo dakle 3225099, raspričali se Jovana Milanov i ja i ćaskamo evo životinjama, pa naravno baš ulete direktor Zoološkog vrta, koji će inače biti naš gost u utorak, da znate, 3. maja u emisiji Talasanje, pa eto poslušajte to ukoliko volite životinje i zaista fine i sposobne ljude, a gospodin Srboljub Aleksić zaista to jeste. Dakle, delimo karte za večerašnji koncert u Domu omladine Beograda, naš telefon je 3225099, 3225099. Idemo do Pirota. Pirotski kej na Nišavi ovog proleća dobija novi izgled. Između ostalog bit će tu i jedinstveni izložbeni prostor. Direktor sportskog centra u Pirotu Nenad Đorđević.
Ovog puta smo okosili kej, spremali smo ga za prolećnu letnju sezonu i ono što je novo da smo postavili novu galeriju umetničkih slika pirotskih slikara. Tako da će oni svi koji trče, koji se rekreuju, koji šetaju pirotskim kejom moći da na tim stanicama koje smo postavili da rekreativci vežbaju, uživaju i u slikama poznatih pirotskih slikara. Pored te otvorene galerije slika na otvorenom, naši sugrađani će moći da uživaju i u samoj Nišavi. Znači, podsjetio bih da je pirotski kej i ti poznati pirotski brzaci da su bili omiljeno kupalište ranih godina i mi hoćemo da te poznate brzake vratimo u život. Ono što ćemo mi uraditi kao sportski centar, da ćemo uzorkovati vodu i da ćemo postaviti sve službe od spasioca do doktora kako bi ti poznati brzaci funkcionisali tokom celog leta.
Niš Ekspres je na poseban način obradovao mališane u dve osnovne škole. Direktor sektora turizma Gordana Živanović.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Javljamo se sa lepim vestima iz Niš Ekspresa. Radi se o tradicionalnoj akciji koju smo imali povodom Svetskog dana knjige. Darivanje knjiga školskim bibliotekama je već 8. godina za redom. Svetski dan knjige godinama unazad obeležavamo sa učenicima. Ove godine su to učenici Niške škole Sveti Sava i škole Desanka Maksimović iz Katuna kod Aleksinca. Ovo su dve od 70-ak škole iz regiona sa kojima turističke agencije Niš Ekspresa imaju odličnu saradnju u oblasti đačkog turizma. Za učenike ovih škola vežu nas zaista lepa iskustva. Iza nas je veliki broj putovanja, đačkih ekskurzija, mnogo hiljada kilometara smo zajedno prešli na različitim destinacijama širom ove naše lepe zemlje. Želja nam je da naše zajedničko putovanje još zaista dugo traje i da se ova deca druže sa knjigom i onda kada im to ne bude školska obaveza.
Dortmund vodi protiv Wolfsburga 3-0. Završeno poluvreme u Španiji, Real Sociedad, Real Madrid bez golova 0-0. Počeli golovi i završena poluvremena u engleskoj premijer ligi. Evo rezultate posle prvih 45 minuta. Everton, Bournemouth 1-1. Newcastle, Crystal Palace 0-0. Stoke, Sunderland 0-0. Watford, Aston Villa 1-1. West Bromwich, West Ham 0-2. Vođstvo gostiju. Idemo sada do Kruševca. U kulturnom centru Kruševcu u toku su pripreme za obeležavanje Vidovdana. Zamenik direktora Kulturnog centra Kruševac Jelena Veljković.
U programu obeležavanja Vidovdana za 2016. godinu Kruševački kulturni centar pre svega učestvuje sa dve svoje tradicionalne manifestacije. U pitanju je zasedanje Filozofsko-književne škole u periodu od 17. do 18. juna, te je tema ovogodišnjeg zasedanja Od korena do deoba, društvena i kulturna slika Srbije u 20. veku. Zatim manifestacija pod nazivom Triptih raspeto Kosovo, te ćemo u prvom delu ove godine predstaviti grupnu slikarsko-vajarsku izložbu 33 umetnika iz Rumunije. Planira se poetsko-muzički triptih u kome će učestvovati Oliver Njegov, prvak Beogradske opere, zatim hor Aleluja iz Beograda, Beogradski gudački kvartet, zatim glumci Nebojša Dugalić i Miloš Biković, a aranžman Miroljub Aranđelović-Rasinski. Ništa manje važni programi u ovogodišnjem Vidovdanu su završna smotra 43. takmičenja sela grada Kruševca, zatim izložba crteža i slika Vlade Jankovića, kao i koncert nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice. Želim samo da podsjetim da i ove godine program obeležavanja Vidovdana se otvara završnom priredbom predškolaca predškolske ustanove Nate Veljković, a i ove godine nas očekuje oko 30 raznovrsnih programa.
Narodna biblioteka u Smederevu obeležila je lep jubilej, vršila s dužnosti direktora Marina Lazović.
Narodna biblioteka Smederevo je jedna od najstarijih biblioteka u Republici Srbije. 24. aprila 1846. godine je osnovano Smederevsko čitalište. I evo trajimo sve do danas. 24. aprila 2016. godine smo obeležili 170 godina od osnivanja naše biblioteke. 170 godina, da li je to mnogo ili malo? Za čovjeka je to dugačak vek. Za biblioteku je tek početak, ako se sjetimo Aleksandrijske biblioteke, pa smatramo da je to tek neka mladost našeg uspješnog postojanja, pa tako i radimo. Radimo punom parom. Danas Narodna biblioteka Smederevo ima u svojim redovima 8000 čitalaca, oko 300.000 jedinica bibliotečke građe. Dnevno našu biblioteku posete oko 500 čitalaca svih uzrasta od 5 do 85 godina i pozajme oko 800 publikacije i to ponavljam dnevno.
U Vranju Dinamo smanjio vođstvo Zemuna, sada je trenutni rezultat, dakle 1-2. Pozorište Atelje 212 do 10. maja organizuje prazničnu akciju za redovne posetioce. Iz Atelja 212, Biljana Šeko.
Pozorište Atelje 212 je napravilo prazničnu akciju za ljubitelje pozorišta i cilj nam je da privučemo i oni koji ne vole baš pozorište da dođu. Te smo dali akciju da za jednu kupljenu kartu drugu dobijate na poklon i pozivamo sve da ostvare ovu divnu mogućnost i da zaista po povoljnoj ceni uživaju u našim predstavama. To su predstava Primorje, Pijani, to su naše dve zadnje premijere, Slavna Floran, kafe i cigarete, najnagrađivanija predstava Kazimir i Karolina, jedna od najtrajnijih predstava Ljubavno pismo, fenomenalne predstave na sceni Petar Kralj, imali smo i premijeru Lice i zaista puno, puno poklona za našu publiku, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije. Dođite, kupite jednu kartu, a drugu dobijete na poklon. Ova naša fantastična akcija traje do 10. maja, zato požurite i zajedno s nama dočekajte ove divne uskrsne praznike. Srećno!
Hvala najlepše, uzvraćamo istom merom. U Domu vojske u Beogradu u saradnji sa Istorijskim arhivom Požarevca zanimljiva izložba. Načelnik galerije Jelena Knežević.
U maloj galeriji Doma vojske otvorena je izložba Srbija i Požarevac u Drugom svetskom ratu 1941-1944. Izložba je nastala u saradnji Medija centra odbrana i Istorijskog arhiva Požarevac i izložbu publika može da pogleda do 7. maja. Izložba zapravo je delo grupe autora iz Istorijskog arhiva Požarevac i Vojnog arhiva i predstavlja tri celine. Zapravo predstavlja Srbiju i Požarevački okrug pod nemačkom okupacijom od 1941. do 1944. godine, izbjeglice i preseljenici u Srbiji i Požarevačkom okrugu takođe u istom periodu i Požarevac i njegove škole u periodu nemačke okupacije. Ideja nam je prvenstveno bila da predstavimo jedan važan jubilej, odnosno da predstavimo 75 godina od početka Drugog svetskog rata u Jugoslaviji i 70 godina od oslobođenja od fašizma i time smo zapravo, odnosno ovom izložbom smo želeli da prikažemo te jubilarne godine.
U Kulturnom centru u Kikindi održana je promocija knjige Ivane Kuzmanović, direktor centra Danijela Mandić.
Kao što ste rekli, Ivana Kuzmanović održala je 27. aprila u Kulturnom centru promociju svog romana Ljubav bez iluzija. Inače, ova mlada književnica jedan veći deo svog života provela je nakon srednje škole u Njujorku, baveći se manekenstvom i radeći kao menadžer u jednoj američkoj kompaniji, a po povratku u Beograd započinje svoju muzičku karijeru kao članica grupe Aska, a potom nastupa sa grupom BG Sound, a 1992. godine ponovo napušta zemlju i kao članica dueta Diva odlazi na Kipar. 1995. Ivana Kuzmanović se ponovo vraća u svoju rodnu zemlju i diplomirala je na pravnom fakultetu, a odanost muzici i scenskom nastupu ispoljava u vodećim gradskim klubovima. Upravo ovo iskustvo sticano u inostranstvu zabeležila je kroz svoje stvaralaštvo, a trenutno piše novu knjigu i po njenim rečima raduje se odličnoj prodaji svojih romana, ali i pristupu čitaocima i priprema usput i nova muzička iznenađenja.
U galeriji u Užicu predstavlja se svojom izložbom Nikola Žigon.
Ja sam otvorio izložbu slika pod nazivom Dodekatlos u Gradskoj galeriji Užicu. To je izložba koju sam ja premijerno prikazao prošle godine u septembru u Cvjeti Zuzorić u Beogradu i drago mi je što na prvo mesto koje sam preneo deo te izložbe Užice, odakle deo moje familije potiče ovde iz Bajne Bašte i osjećam se kao kod svoje kuće ovde u Užicu. Izložba je posvećena grčkoj mitologiji, zadacima Hirakla, 12 Hiraklovih zadataka i to je osnova ove izložbe, koja je ekspresivno apstraktna.
U Pančevu u Kulturnom centru pripremaju novu izložbu koja će biti otvorena 4. maja. Urednik likovnog programa Ivana Markez Filipović.
U galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva 4. maja će se otvoriti izložba koja je posvećena sećanju na Dragoslava Kanjevaca. Izložba će predstaviti crteže, karikature i pastele koji su specifični za rad ovog umetnika koji je preminuo pre 10 godina. Inače se umetnik bavio najviše karikaturom i bio je dugogodišnji saradnik časopisa Jež, objavio je mapu crteža Bezopasni izumi i dobitnik je značajne nagrade za karikaturu u Montrealu. Crteže i slike se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama i za ovu priliku su pozajmljeni, tako da pozivamo publiku da pogleda i uživa u ovoj izložbi u Pančevu.
Ćao, ja sam Jovana Milanov, jedina devojka džokej na Beogradskom hipodromu, volim muziku i konje i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Govorio si da su noći ti umorne oči, govorio si da je druga, kad kapi kiše traže druga. Govorio si lišće dok pada, seli se ljeto iz našeg grada. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš. Dugo ide sada tome, dugo primaš i se lazi. U toj igri uvijek gubi, ona koja tebe ljubi. Dugo ide sada tome, dugo primaš i se lazi. U toj igri uvijek gubi. Je stara, prazan je život bez dna sanjara. Govorio si mjesec će sjati, da bohemil pjesnik domu se vrati. Govorio si da zlo se sprema, ali da nama rastanka nema. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš. Govorio si, a sad se praviš, nema te nema da mi se javiš. Dugo ide sada tome, dugo priča ti se radi. U toj igri uvijek gubi, ona koja tebe ljubi. Dugo ide sada tome, dugo priča ti se radi. U toj igri uvijek gubi, ona koja tebe ljubi.
Pretty quick. you don't shut down real soon. You'll find yourself out on the street looking for another room. You'll see me on the corner having myself a ball. Don't change my way of living. You won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
E, kad smo kod fudbala, samo da vjernemo, imali pogodaka na utakmicama Prve lige Srbije? Nema, ali ima lepih vesti ponovo iz svih krajeva Srbije. Povodom prvomajskih i uskršnjih praznika skijališta Srbije pozivaju ljubitelje prirode na Kopaonik i Zlatibor. O tome Ana Jovanović.
Planinski centri Kopaonik i Tornik na Zlatiboru bit će otvoreni za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika do 3. maja. Radno vreme centara je od 10 do 17 časova. Svi oni koji odluče da provedu praznik na nekoj od ovih planina mogu da uživaju u panoramskoj vožnji žičarom ili u nekom od adrenalinskih sadržaja kao što su bob na šinama, zip line i tubing staza. Naravno, tu su otvoreni i tereni za minigolf i multifunkcionalni teren za košarku, mini futbal i za tenis.
Poznato kulturno-istorijsko zdanje, oficirski dom u Nišu, otvoreno je ovih dana izložbom Anari Matisa, jednog od najznačajnijih umetnika 20. veka. Iz galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Milica Todorović.
Izložba čini zapravo 20 grafika štampanih u tehnici litografije po kolažima koje je Matis radio tokom Drugog svjetskog rata. Vaši slušalci verujem da znaju da je Anri Matis jedan od najznačajnijih i najuticajnijih umetnika 20. veka. Pored slikarstva on se svakako bavio i grafikom, skulpturom, dekoracijom, izradom scenografije i kostima. Međutim, od 1941. godine, kada je zbog teške bolesti bio prinuđen da koristi invalidska kolica, Matis se posebno posvetio tehnici kolaža. Izrezivao je različite forme, bilo figurativne, floralne ili ornamentalne, abstraktne, od ravnomerno i monohromke odslikanog papira i slagao ih u smislene likovne celine, pri tome pokazujući zadovoljstvo u mogućnosti improvizacije, koja je svojstvena svakako i džez muzici. Inače, grafike prate i rukopisni tekstovi koje je Matis pisao istovremeno radeći kolaže, a koji su neka vrsta njegovih ličnih zabeleški o umetnosti, iskustvima i filozofiji života.
Evo golova na utakmicama Prve lige Srbije. Kako je sada stanje? U Čelarevu ČSK Donji Srem 1-0, u Vranju Dinamo Zemun 1-2, u Loznici Loznica Inđija 1-0, u Novom Sadu Proletar Kolubara 1-0. Čućemo još malo nekog finog sveta. Genetičar, poznati svetski priznati genetičar Miodrag Stojković objavio je svoj prvi roman. Kako sam kaže, u pitanju je triler na istorijskim osnovama. Zapravo roman o kolonizaciji Srba iz Južne Srbije na jug Makedonije 20. godina prošlog veka. Pored ostalog, bavili su se duvanom.
Ta zemlja koja je bila slobodna, dodeljivana je bezemljašima, siromašnim seljacima, optantima, to su ljudi koji su bili bez državljanstva, pa prihvate jugoslovensko državljanstvo. Svima njima uz veliki broj, moram da kažem, povlastica u to vreme, znači po članu porodice 3 hektara zemlje, u zavisnosti da li je punoletan, maloletan sin i tako dalje. Taj duvan igra veliku ulogu u celoj našoj zemlji, međutim u toj kraljevini Jugoslaviji kao jedna bitna sirovina nije tako prepoznata, pa se godinama gomilale neke rezerve, čak 50 miliona kilograma u to vreme neprodatih, a potrošnja i potražnja za duvanom je bilo u stalnom porastu, zato što su se ljudi spremali na ono najgore, a to je rat.
Govorili smo o premijeri održanoj u Kragujevcu u Knjaževsko-srpskom teatru, u pitanju predstava San letnje noći. Direktor teatra Vojo Lučić.
Verujem da smo pokazali da Knjažansko-srpski teatar jeste ozbiljno pozorište koje radi najveće projekte i koji prosto zauzima trenutno jedno mesto koje je vrlo respektabilno u srpskom pozorišnom životu.
Dobar dan, ja sam Nebojša Bradić, po zanimanju sam reditelj i slušam Vreme sporta i Razanade.
Čućemo i protagoniste predstave San letnje noći, najpre glumac Miodrag Peković.
To što smo mi stvorili ovde, a stvorili smo ga uz pomoć Šekspira, a uz naša sredstva, sredstva unutrašnja, i nekako svi imaju neki svoj lični pečat.
Evo i Isidore Rajković, glumice, čime svakako valja zapamtiti.
Mislim da smo došli do dobrog rezultata, jer je njegov san letnje noći nešto mračniji san nego snovi koje su sanjali drugi reditelji, bar onoga što sam ja videla do sad.
I hajde da čujemo Maju Maletković, jer to je takođe jedna od premijera o kojoj smo govorili u ovoj emisiji, i to na sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta, Slučajna smrt jednog anarhiste, reditelj Maja Maletković.
Naš žanr je već farsa, tako da smo mi već imamo naravno taj otklon, ta imena danas srpskoj publici ništa ne znače, međutim to što oni rade i način na koji rade znače.
U predstavi pored ostalih učestvuje i Nikola Đuričko.
To su 70. To je malo sve, ono, puši se, nešto. Neka atmosfera, ima nečeg likovnog, vrlo zanimljivog u tome, i čini mi se da baš ta distanca nama omogućava da se šalimo i zezamo na pravi način, da nadam se da bi fo bio, da će biti ponosa na nas.
Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušaoci i slušalice emisije Vreme sporta i Razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i Razonode.
Dva divna dana i dve divne predstave, Hamlet iz Mrduše Donje i Maratonci na sceni Atelija 212 u izvođenju kazališta Kerempuh, satiričnog pozorišta Kerempuh iz Zagreba. Bilo je zaista divno. Čujemo direktora ovog pozorišta, odnosno upravnika, Duška Ljuština.
Satiričko kazalište Kerempuh je došlo u Beograd sa dva kultna pisca, Ivom Brešanom i Duškom Kovačevićem. Dva zapravo suvremena pisca kazališna, a zapravo dva klasika. Pa sasvim sigurno Ivo Brešan, jedan od ponajboljih hrvatskih satiričko-komediografskih pisaca, i Duško Kovačević sigurno ponajbolji srpski pisac, suvremeni danas akademik.
Iva Milošević je režirala u predstavu o maratoncima, koji izgledaju zaista malo drugačije, odnosno na onu verziju koju mi znamo. Zaista dobro izgleda, kažu oni koji su imali zadovoljstvo da pogledaju predstavu. Dakle, reditelj Iva Milošević.
Ja sam tražila od glumaca da vrlo studiozno, sa puno detalja, pristupe likovima, i mi smo, dakle, to tretirali kao dramsko štivo, ali naravno da je komedija ipak pobedila.
Prva Liga Srbije, pogodak u Novom Sadu, Proletar je povećao vojstvo protiv Kolubara iz Lazarevca na 2:0. Još uvek o satiričnom pozorištu Kerempuh, koje je bilo Atelje od 212. U obe predstavi igrao je glumac Hrvoje Kečkeš, nama i tekako poznat kao Kazimir iz serije Bitange i princeze. Ajmo, Kazo!
A riječ je o jednom, jel da, patrijahalnom sustavu koji funkcionira po sistemu ko stariji taj snažniji, i tu negdje Laki se nalazi u nekoj sredini između svojih očeva, djedova i sina, koji mu zadaje mnogo problema sa svojim nekakvim avangardnim zamislima.
Stari dobri Kazimir. A glumica Maja Posavec, koja je igrala u Maratoncima, govori o svom liku Kristine.
U originalnom tekstu Kristina zapravo uopće nema teksta, tako da ona je zapravo njemi lik, jer ona zapravo nikad nije došla do svog teksta, po mom mišljenju, u autorovoj ideji.
E, prvi srpski naučno-fantastični film ovih dana u centru pažnje, i baš se priča o njemu, i tekako, zove se Procep. Čujmo reditelja Dejana Zečevića.
Meni prvenstveno kao reditelj bilo zanimljivo da se nađem u situaciji da pokušam da napravim film koji prvenstveno ima nameru da izađe u inostranstvu i da prosto ima široku distribuciju svetsku. Što znači da sam morao puno da razmišljamo, svi zajedno naravno, o tome da prosto pravimo, da kažem, svetski produkt.
Matija Bećković je predstavio nešto zaista lepo u udruženju književnika ovih dana. Upravo prelistavam jednu od njegove tri poeme predstavljene, dakle, u udruženju književnika Srbije. Pa evo da čujemo šta je to uradio, budući da je veliki umetnik ovoga puta predstavljen na jedan nesvakidašnji način uz rime.
Ja sam mnoge poeme napisao slobodnim stihom, takozvanim. Ali nema ni slobodnih stihova, svi oni imaju svoju metriku i svoj ritam, a ovde su u bukvalnom smislu rimovane pesme i poeme, utoliko su meni draže. Knjiga ima taj svoj vek koji traje dok traje jezik, ako je prava.
A ovo su rime Matije Bećkovića.
Učini mi ljubav, dušo, najnija i ukradi se tajno, najtajnija.
I evo nas kod novog 13. po redu izdanje predolimpijske hronike Na putu za Rio, kao i uvek subotom u ovom terminu Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Putu za Rio.
Olimpijski plamen koji će goreti na igrama u Rio de Janeiro od 5. do 21. avgusta zapaljen je pre par dana u drevnoj Olimpiji u Grčkoj, odakle tradicionalno uvek počinje svoj put ka gradu domaćinu. Baklju je zapalila glumica obučena u dugu tuniku koja predstavlja pagansku glavnu sveštenicu. Ona je plamen predala grčkom gimnastičaru Eleftheriosu Petruniasu, koji će zatim plamen predati legendarnom brazilskom odbojkašu Ćaviju. Posle kratke posete Švajcarskoj, olimpijska baklja 3. maja nastavlja put ka zemlji domaćinu, gde će do početka igara i svečane ceremonije otvaranja na stadionu Marakana obići ceo Brazil. Olimpijske igre u Riju počinju 5. avgusta. Ceo svet će videti Copacabanu, naučiti da igra sambu i posetiti naše trgove, kaže za Radio Beograd Izabel Kristina Deazava Ende Hervet, ambasadorka Brazila u Srbiji. Ona je veoma ponosna na činjenicu da je upravo Brazil dobio organizaciju prvih olimpijskih igara u Južnoj Americi. Uverena sam da će olimpijske igre u Riju biti spektakularne i da će svi uživati. Mislim da je najvažnije za nas Brazilce što ćemo biti u kontaktu sa različitim kulturama. Govorit će se različiti jezici i očekujemo spektakularnu atmosferu.
U oblasti zaštite životne sredine navela bih pristupanje zaliva Guanabara, a što se tiče oblasti društva i školstva, navela bih inspirativni projekat obnove lučke zone Rija, kao i transformisani borilišta Arena de Futuro u 4 škole nakon završetka igara. Veoma važan aspekt organizacije igara je i pitanje kontrole dopinga. Savezna brazilska vlada je uložila oko 66 miliona dolara u modernizaciju brazilske laboratorije za doping kontrolu, što je organ koji je priznat od strane Svetske antidoping agencije. Nadamo se da ćemo dostići cilj da olimpijski sport bude oslobođen dopinga, uz veliki trud koji smo uložili u politike edukacije, prevencije i detekcije upotrebe nedozvoljenih substanci. Drugo veoma važno pitanje organizacije jeste pitanje bezbednosti tokom igara. Navela bih podatak da će skoro 100.000 ljudi biti zaduženo za bezbednost, i to ne samo u Rio de Janeiro, već i u gradovima gde će se igrati fudbalske utakmice, a to su Sao Paulo, Salvador, Belo Horizonte i Manaus. Što se tiče paraolimpijskih igara u Riju 2015. ovaj vrhunski sportski događaj odigraće se takođe u Rio de Janeiro od 7. do 18. septembra. Brazil pridaje veliki značaj paraolimpijskim igrama, između ostalog i zato što se smatra favoritom, nadajući se da će se plasirati među prvih 5 ekipa. Dozvolite mi da dodam i nekoliko informacija o trenutno aktuelnom pitanju Zika virusa.
Znamo da postoji sasvim opravdana briga, a ja bih ovu priliku iskoristila da vas uverim da brazilska vlada preduzima sve potrebne mere u borbi protiv virusa. Osim toga, prenosilac virusa će u vreme održavanja igara biti daleko manje aktivan, jer je sada na južnoj polulopti hladniji period. Što se tiče mera na koje je vlada dosad preduzela, u borbu protiv virusa uključene su mnoge državne i nevladine institucije, a posebno naučne institucije, koji su vodeće svetske ustanove od velikog ugleda u oblasti istraživanja, prevencije i lečenja tropskih bolesti. Na samom kraju želim srpskim sportistima ugodan boravak u Riju i mnogo osvojenih medalja na olimpijskim i paraolimpijskim igrama.
Na olimpijskim igrama u Riju vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u grupi A sa domaćinom Brazilom. Tu su još i neugodna Mađarska, zatim Grčka, Australija i Japan. U grupi B nadmetaće se Sjedinjene Američke Države, Španija, Francuska, Italija, aktuelni evropski vicešampion Crna Gora i svetski vicešampion i olimpijski prvak Hrvatska.
You are tuned to Radio Australia, transmitting on 19.74 meters and 31.58 meters for listeners in Yugoslavia on the last day of the Melbourne Olympic Games.
Ovo je Radio Australia, prenosimo olimpijske igre iz Melbourne. Ovo je sada naš program za slušalce u Jugoslaviji.
Na putu za Rio.
Die abstoßenden Seiten des nationalsozialistischen Deutschlands werden aber 1936 durch die grandiose Inszenierung der Olympischen Spiele verdeckt.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Na putu za Rio.
Yeah.
Emisija Vreme sporta i razonode nije karikatura od emisije i govori više od 1000 slika. Ja sam Saša Dimitrijević, niški karikaturist.
A ovo je jedan drugi Saša Dimitrijević, višestruki šampion u fitnessu, uspešan trener i predsednik IBFF Federacije Srbije. U Ćupriji se naime danas održava takmičenje Srbija Open u fitnessu.
Danas se u Ćupriji održava kvalifikaciono takmičenje u IBFF Federaciji. Kvalifikaciono takmičenje je za evropsko i svetsko prvenstvo koje će se održati u junu mesecu u Holandiji i u Sloveniji. Došao je veliki broj domaćih takmičara koji žele da se kvalifikuju i da idu na ova prestižna takmičenja, a došli su i gosti iz inostranstva, ponajviše iz Crne Gore. Sponzori su obezbedili vredne nagrade za svakog pobednika. Imamo 19 kategorija i apsolutnu kategoriju, to je pobednika svih kategorija. Ako je neko blizu Ćuprije, neka dođe i neka isprati ovo takmičenje, jer će biti veoma zanimljivo i lepo odgledati.
Na sceni pozorišta Boško Buha igra se predstava Zvezdarski vitez u režiji Đurđe Tešić. Autor predstave Marijana Aracki.
Glavna junakinja Zvezdarskog viteza je princeza Nera, jedna slatka mala buntovnica koja se svim silama bori protiv ispraznosti materijalnog sveta koji je nametnut, podsjećajući nas na vrednosti kao što su hrabrost, plemenitost i dobrota, koje su postale toliko retke da se danas vidi još samo u bajkama. Međutim, kada se pojavi Zvezdarski vitez, otelotvorenje svih vrlina o kojima Nera mašta, njeni snovi će postati java. Al za malo. Njen otac, kralj Grdan, ima neke sasvim druge planove za nju u vidu Gvozdena, prestolonaslednika Turunuma, jednog batice ne baš britkog gluma, kome namerava da da njenu ruku. E sad, da li će u tome uspeti, odlučit će turnir koji će svima promeniti života. Zvezdarski vitez je moderna bajka za decu u stihu, koja je nastala 2013. godine kao moj diplomski komad na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Nedugo zatim dobio je preporuku Asiteža za izvođenje, a trenutno u pripremi knjiga koja bi uskoro trebala da bude objavljena. Inspiraciju sam u najvećoj meri crpela iz očaravajućih predstava u koje sam i sama odrastala u pozorištu Boško Buha, ali sam isto tako imala sreću da rastem i uz raskošni kulturno-obrazovni program koji je na RTS-u tada uređivala Dina Donka Špiček. I tako uz sve te uticaje moja želja i namera je bila da današnji deci ponudim nešto naliku onome što je zlatnih 80-ih godina sad već prošlog veka ulepšavalo moje, da kažem, bezbrižno detinjstvo. Uobličen, dakle, u modernu bajku, protkan, možemo slobodno reći, denikevskim humorom, Zvezdarski vitez s jedne strane podsjeća veliku decu na neke vrednosti koje su rastući i nesvesno postojeći deo tehnološko-potrošačkog društva zaboravili, dok sa druge strane maloj deci otvara vrata jednog magičnog sveta čije obličje uz malo volje može poprimiti naša realnost. Predstava je premijerno izvedena 20. marta, a na repertoaru je 19. i 21. maja. Za oni koji eventualno ne znaju, predstave pozorište Boško Buha trenutno se izvode u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Režiju potpisuje Đurđe Tešić, songove komponovao Saša Lokner, Zvezdarskog viteza tumači Aleksandra Dojičić, svojeglavu princezu Neru Jelena Trkulja, Stefan Bundalo božanstveno oživio lik kralja Grdana, zatim tu je i Viktor Savić kao vlada blada desna ruka Zvezdarskog viteza, Đorđe Stojković je prestolonaslednik Turunuma zvanim Gvozden, Boba Latinović je šarmantna dadilja Danina, zatim Grdanova verni sluga Vladimir Tešović, a maestralnu ulogu diplomirane veštice Ognjenke ostvario Aleksandar Milković, čiji ćete song upravo čuti.
Songrem je ostao za neku drugu priliku, ipak nadam se da nam Marijana neće zameriti, ali ćemo se zadovoljstvom kada bude naredno izvođenje pustiti, ima dva songa i bit ćemo zaista u prilici da to čujemo ekskluzivno. A sada pričamo o nečemu drugom. Prva grupa studenata glume Dragane Varagić diplomirala je izvođenjem predstave porodične priče Biljane Srbljanović u Beogradskom dramskom pozorištu. U ulozi reditelja zajedno sa Predragom Stojmenovićem, naravno Dragana Varagić.
25. aprila prva grupa mojih studenata diplomirala je predstavom porodične priče, to je tekst Biljane Srbljanović u Beogradskom dramskom pozorištu i mi se nadamo da će se predstava igrati i dalje u ovom gradu i evo sad baš to poveramo gde bi to moglo da bude i jako bih volela da je što više ljudi vidi, pogotovo zato što je ona pravljena za ovu mladu generaciju. Mene samo je iznenadila reakcija mlade publike, emotivna reakcija na ovu našu predstavu, što znači da smo uspeli da kažemo to što nam je bilo važno. U osnovi to jeste tema odlaska mladih iz naše zemlje. Tom predstavom diplomirala je 4 studenta, a mi spremamo još 2 diplomske predstave, jedna će biti u Narodnom pozorištu, a druga u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, to nas sve čeka negde u maju, pa se nadam da će publika da se zainteresuje da vidi odlične mlade glumce kako se predstavljaju, to su nove snage i mislim da su vrlo kvalitetni i bilo bi mi drago da ih što više ljudi vidi.
Vreme sporta i razonode, moja omiljena emisija, slušajte je. Voli vas Kaliopi.
Predstavljamo sada Sašu Marjanovića, momka koji je obeležio ovu sredu iza nas time što je postigao čak 5 golova na utakmici protiv Radnika iz Surdulice. 5 pogodaka, malo glavom, malo nogom, malo na odbitke, uglavnom prava odlika igrača da se nađe uvek gde treba u pravom trenutku. Ima je malo i sreće, ali mnogo više umeća i znanja Saša Marjanović, zato je se njim razgovara naš kolega Bratislav Jetović.
Fudbaleri Niškog Radničkog zabeležili su visoku pobedu u poslednjem kolu play-offa protiv ekipe Radnika iz Surdulice, čak 5-1. Ono što je zanimljivo u ovom susretu jeste da je svih 5 golova za domaći tim za ekipu Niškog Radničkog postigao jedan čovjek, a to je Saša Marjanović, vezni srednji igrač, ali eto, ispade dobar golgeter. Saša, uz čestitke i uz onu pesmu, e moj Saša, šta to uradi?
Hvala na čestitkama, pa eto, ne znam ni ja šta sam uradio, stvarno nevjerovatan osjećaj, nevjerovatna utakmica za mene. Kažem, ja jedan ili dva gola da mogu da shvatim, ali 5 stvarno neobjašnjivo. Eto, jedna utakmica koja se pamti za ceo život i koja se jednom događa, verujem da nije to prvi i posljednji put da dam 5 golova na jednu utakmicu.
To je verovatno sada bila utakmica karijere, pretpostavljam, iako Saša tek treba da igra, ima tek 28 godina.
Pa jeste, utakmica sa najviše golova mojih, utakmica da kažem, gde sam nekako izašao u prvi plan, svi pišu o toj utakmici, o tih 5 golova, gde su me navijači sa svih tribina eto, pozdravili i skandirali moje ime, stvarno odušenjen sam i jedan osjećaj koji si ne može da se objasni.
Saša, da kažemo o ovih 5 golova, ti si praktično sada ušao u istoriju srpskog fudbala, da ne kažem i jugoslovenskog, malo je onih koji postižu 5 golova, pa i na onim prijateljskim utakmicama. Postoji jedan čovjek koji je pre 2 godine u Srbiji to uradio, to je Petar Jelić, igrač Rada protiv Voždovca, tad je bilo 6-1, evo sad si ti izjednačio taj srpski rekord, pretpostavljam da ima želju da ga i nadmašiš.
Pa dobro, nisam razmišljao u tom pravcu, eto, to se desilo, ja nisam uopšte ni razmišljao 5 golova da mogu da postignem na jednoj utakmici, tako da ja bih voleo eto da možda neki naš drugi igrač koji igra u napadu, da kažem Mrkić ili Todorović, ti naši mladi igrači, neka oni obore taj naš rekord i da se o njima piše i priča.
Jel ti sad gledaju malo sa podozrenjem, uzimaš im posao?
Pa ne, svi su stvarno bili srećni, da kažem, zbog mene, svi su mi čestitali, bili oduševljeni, stvarno i oni kada, da kažem, što su doživjeli to na utakmici, tako da mislim da se i oni radiju sa mnom, tako da svi smo mi ipak jedan tim, jedna ekipa koja se trudi da doprinese Radničkom bolje sutra.
Da otkrijemo i tu malu tajnu, Saša je dete Čaira, ovde je krenuo, a onda eto malo šetao po Srbiji, a i malo šire.
Posle Niša sam bio u Partizanu, da kažem, tamo sam proveo najveći deo te omladinske škole od pionira do omladinaca, posle sam bio u Čukaričkom profesionalni staž, imao sam 4 godine, u Jagodini 3 godine, posle Jagodine kada smo izborili plasman u Evropu sam otišao u Šerif, tamo sam se zadržao 1,5 godine i onda sam se vratio u Radnički, da kažem, u svoj matični i svoj grad.
I evo Radnički sada doživljava jedan preporod, praktično eto, ti se vratio, jedna generacija je stasala na dobrom putu da otvori onu priču od pre 30 godina, Evropa i Real iz Niša.
Jeste, stvorila se mogućnost da mi posle toliko vremena, da kažem, posle toliko godina napravimo neki rezultat koji će, da kažem, da se pamti za dugo. Pamti se te i prepričavaju priče kad je Radnički ovde igrao evropske utakmice, da kažem, oni su postizali mnogo ozbiljnije rezultate, igrali polufinale evropskih takmičenja, to je stvarno sada nerealno, ali ipak i da se dođe do tih kvalifikacija, mislim da je to uspeh za ovaj klub i za ovaj grad, tako da generacija koja ima šansu, eto, baš moja, da kažem, i ovi momci koji su tu, da pokušaju da dođu do tog cilja i do te stvarno nevjerovatne stvari za klub.
5 golova ulazi u istoriju, Saša ulazi u istoriju Radnički, vidjet ćemo kako će biti, još ima da se igra u play-offu. Prvi protivnik je ekipa Borca, kao da je malo posustala, a vi kao da ste dobili krila.
Pa jeste, posle utakmice isto protiv Voždovca, gde smo stvarno pružili jednu dobru partiju, pobedili sa 2-0, posle ova pobeda protiv Radnika da nam daje neku dozu, da kažem, samopouzdanja, ali s druge strane ja sam rekao, ne mora ništa da znači, imali smo utakmicu protiv Vojvodine gde smo izgubili na njihovom terenu sa 4-0, gde su verovatno svi digli od ruke od nas što se tiče te Evrope i možda su mislili da je naš maksimum play-off, ali eto, posle dva kola mi bežimo u Vojvodini 2 boda, tako da treba da, ja kažem, nažalost tako i u sportu mora da se zaboravi taj i tih 5 golova mojih, moram da zaboravim, da krenemo, da se spremamo za borac, da ohladimo glave i da nastavimo ono gde smo krenuli, da završimo to do kraja kako treba, jer se to pamti, ipak se podlači crta na kraju, a ne u, da kažem, u polusezoni ili na nekoj sredini.
Saša Marijanović, posle ove, da kažemo, promocije njegove odjednom blistanja, šta ga očekuje, šta planira, ima li planove? Mislim, još uvek se igra, ali pretpostavljam da ima mnogo poziva telefonskih, jer sad su se neka vrata i otvorila.
Pa jeste, postoje sad, zovu ljudi, da kažem, sa svih strana, raspituju se, neki već i daju svoje neke ponude, ali kažem, pre svega ja sam tu svoju i snagu i energiju koncentrišem na svaku sledeću utakmicu. Razmišljam, voleo bih da igram u fudbal na mnogo ozbiljnijem nivou, jer zbog toga i treniram i radim sve ove godine, tako da nadam se da ću, eto, voleo bih Radničkom da nešto doprinese, da pomognem klubu, a s druge strane voleo bih sebi da vidim negde da igram neka malo ozbiljnija takmičenja, da kažem, Evropu i neke ozbiljnije lige.
Saša, hvala ti lepo na ovom razgovoru i još jednom da podsjetim, Saša, moj Saša, šta uradi? Čovek koji je postigao 5 golova u nacionalnom šampionatu ostaće upisan sigurno u fudbalskoj istoriji Srbije. Hvala ti još jednom i srećno u nastavku.
Hvala i vama, puno pozdrava i srećan praznik hrišćanski, Hristos Vaskrse.
Slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Lost and had me down. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows. 1 o'clock to 4. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday. My Sunday dreams are dry. Now a man is born to go on loving. Between it's nicotine and not much more to find. Black coffee, feeling low as the ground. I'm waiting for my baby to maybe come around.
Ja sam Kaja Žutić Kamikaza, slušate Vreme sporta i razonode.
Pre Katarine Žutić čuli smo Katarinu Kačunković, a čućemo sada na kratko Jovanu Jaramaz zbog toga što u 18 časova počinje humanitarna izložba radova dece pacijenata Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu u klubu Lejla, odakle nam se javlja Jovan Jaramaz.
Pozdrav za sve slušaoce iz Lejle iz Beograda. Hoćemo da vas obavestimo da danas obeležavamo Međunarodni dan džeza i da tim povodom dajemo 10% popusta na sva džez izdanja. A takođe, u susret uskršnjim praznicima, od 18 časova Lejla je domaćin humanitarne prodajne izložbe radova dece, koje u okviru radne terapije se izvode u Institutu za mentalno zdravlje Beograd na odeljenju za decu i adolescente. Tu svakodnevno boravi oko 20 pacijenata uzrasta od 2 do 18 godina i oni se svi trude da u okviru radne terapije kroz razne aktivnosti prevaziđu period odvojenosti od porodice i svoje postojeće tegobe. Danas na prodaju nude uskršnji asortiman koji se sastoji od keramičkih jaja i privezaka inspirisanih ovim porodičnim praznikom i sav prihod od prodaje ide za ponovnu nabavku materijala za njihove dalje aktivnosti. Nadamo se da će nam se pridružiti danas od 18 časova da zajedno pružimo podršku ovoj deci.
Obeležavanje Međunarodnog dana džeza 30. aprila inicirao ambasador dobre volje UNESCO Herbie Hancock i tog dana širom sveta se ukazuje na moć džeza da poveze ljude, promoviše intelektualni dijalog kroz razumevanje i poštovanje, da širi slobodu i kreativnost. Katarina Kačunković sa nama, vrsna džez pevačica. Katarina, dobar dan, dobrodošla.
Bolje vas našla, dobar dan.
Evo, imamo i dobru kopču, jer upravo je Lejla jedno od mesta gde će se danas dešavati džez.
Tako je. Danas na Internacionalni dan džeza slavimo i prvi Beogradski džez Crawl festival koji je isto tako međunarodno priznato događanje, a kod nas je grupa muzičara inicirala ovu manifestaciju kako bismo se i mi priključili tome. To je Vladimir Protić, trubač naš, odnosno muzičar, koji je bio inicijator. Eto, mi ove godine prvi put slavimo džez Belgrade Jazz Crawl Festival. To znači da se puno manifestacija u toku ovog dana događa širom prestonice, gde će ljudi moći da mingluju. Odnosno, crawl bi značilo da migolje između od jednog do drugog mesta gde se sve to događa. Eto, imamo u Lejli tu manifestaciju u 6 sati i ujedno i jazz izdanja, pa onda imamo Duška Gojkovića sa Big Bandom RTS-a na Trgu Republike
u
19 časova.
A uvek je praznik kada svira Duško Gojković,
tako
živa
je
legenda.
Tako
i naš
je
orkestr divni tegleđe.
Ja, jeste, ja sam sa njima debitovala 91. godine, koliko je to bilo davno. Kad sad pomislim.
9 i 16, da.
Mnogo davno.
Boga mi da.
Da.
25 godinica, četvrtojka.
Jeste, četvrtojka.
Četvrtom ti prvih četvrtojka.
E, hvala, to će biti u stvari negde u decembru, pa možda to i obeležim.
Ma naravno.
Nekako sa njima, jel da?
Dobro. E, sad da pomnemo neka od mesta gde će još biti pored Duška Gojkovića.
U svim ovim našim džez klubovima koji naši sugrađani znaju, to je klub Metropolis u Makedonskoj, gde će biti celodnevno događanje, onda klubovi Muha, Bašta, pomozi mi, koji još postoje tu.
Pokušavam, tu je, da, Jazz Bašta pomenula, sveti pivnica Berliner, pa onda kulturni centar Grad koga si pomenula.
E, tako? Da, KC Grad, tako. Aha, je, tako. Oni će isto imati od 19 časova, a u Jazz Belgrade Cafe, kako se zove? Jazz Belgrade Cafe Filip, tako se zove. Na uglu Gračanički Nikole Spasića ćemo se nas 8-9 žena skupiti da obeležimo ovaj dan jednim koncertom iz dva dela. A te žene su Bobana Đorđević, Ljiljana Sađil, Ksenija Kočetova, Beti Đorđević će nam biti poseban gost, Sanja Marković, Irena Blagojević.
I gledali smo jutros na televiziji.
Jeste. I, a jeste gledali mene kod Žike?
Pa naravno. Naravno. Da, da propustim Žikinu šarenicu tamo posle.
Da, da, da. Ajde. Jela Jovović će biti moja malenkost i također će nam se pridružiti u vidu gosta mlada Nada Katarina Kočetova.
Stvarno sam gledao, zaista propuštam, vrlo cenim kolegu Žiku Nikolića koji je vredan i drago mi je da su svi muzički žanrovi zastupljeni. A ovaj, jesmo pomenuli Bobanu, jesmo?
Jesmo,
dobro.
Bobanu Đorđević, a ona će da... ona nam je ujedno i u Muhi.
Aha.
Ona te večeri nastupa u Muhi i ona će da u pauzama svojim da dođe da se pridruži nama u Filipu.
E, a večeras sve se to obeležava, ovaj svetski dan džeza se obeležava i koncertima u Nišu, Leskovcu, Bujanovcu i Vranju, zahvaljujući i džez festivalu Nišvil.
Uh-huh.
I tako da će širom Srbije biti pretpostavljeno će i u Valjevu biti nešto i u Valjevu, grad džeza.
Ja verujem da će biti u mnogim gradovima da. Srbije, jedino mi nemamo trenutno te podatke, ali mi to svakako podržavamo i tome se radimo.
Osmorac, Osmorac do deveterac, šta će izvoditi?
Svašta. Svaka od nas će imati po nekoliko numera koje će izvesti ove večeri i program je zaista prošaran. Upravo zbog toga što je džez jedna, da kažem, muzika koja obuhvata sad zaista puno žarova. Znači, džez je krenuo kao džez, umeđu vremenu se pretopio i u pop, i u rock, i u ritam i bluz, i u razne, u bluz naravno, u razne žarove. Ono što je možda kuriozitet ove večeri, da ćemo mi ovaj koncert završiti pesmom Bennya Golsona koji se zove Blues March. A ja sam za ovu priliku napisala tekst na engleskom za ovu pesmu. Ta pesma nije imala naime teksta, prosto je on pravi jazz marš, tako da ćemo to premijerno izvesti ove večeri u Filipu.
Dakle, svetski dan džeza, evo sada od 19 časova, pa dok nas noge drže, jel?
Jeste, u 21 čas smo nas 8-9 žena. I naravno da spomene momke, to smo zaboravili kod Žike da kažemo, a ko će nas pratiti? Dakle, bend će biti sastavljen od sledećih momaka: Aleksandar Jaćimović, saksofonista i inače član big benda RTS-a, Dragan Ćalina će svirati klavir, Ivan Maksimović će svirati kontrabas i Duce Ivanišević će biti za bubnjevima.
Boga mi, odlična ekipa, dolazimo, šta da kažemo, pratit ćemo se, ćeraćemo se tukom noći.
Da.
Hvala, Kato.
Hvala.
Katarina Kačunković. Shin
sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Radmilo Mišović, bivši košarkaš Čačanskog Borca.
Hajde da čujemo još jednu najavu. Sportsko-rekreativno udruženje osoba sa invaliditetom Sve je moguće u saradnji s restoranom Stenka narednog petka organizuje đurđevdansko takmičenje u boćenju i spremanju gulaša. Više detalje od Radinke Stojković.
Ja sam jedan od organizatora đurđevdanskog boćanja za sve, tako se zove, znači za osobe sa i bez invaliditeta, znači za udruženje osoba sa invaliditetom Sve je moguće. Predsjednica tog udruženja je Milada Lazić, ja sam inače potpredsjednica iz tog udruženja, već 7-8 godina sam sa njima, pomažem im eto koliko mogu i ja i moja porodica i naš restoran Stenka. Tako je pre dve godine napravljen teren za boćanje baš pored restorana Stenka, tu oni dolaze znači, na treninge svakog četvrtka kada mislim u njihovim mogućnostima, kada oni to mogu. Ove godine je to po treći put, to takmičenje je znači prešlo u tradicionalno. Takmičenje počinje znači u 10 časova ispred restorana Stenka. Znači biće održava se takmičenje u boćanju i takmičenje u kuvanju gulaša uz zabavni program i uz naravno degustaciju i tog istog gulaša koji će biti pripremljen, a i drugih specijaliteta koje priprema restoran Stenka. Znači u komisiji organizovano je već sada prijavljeno je 10 ekipa. U žiriju će biti uglavnom poznata imena, to ćemo naknadno sve saopštiti. Boćanje, znači zaista taj dan eto, pozivamo sve zainteresovane da dođu i one koji žele da učestvuju i one koji vole da gledaju i da budu prosto deo te ceremonije kako bi podržali osobe sa invaliditetom, jer prosto je njima nama podrška i te kako potrebna.
Završene utakmice Premier lige, Everton Bournemouth 2-1, Newcastle Crystal Palace 1-0, Stoke Sunderland 1-1, Watford Aston Villa 3-2 i West Bromwich West Ham 0-3.
Disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGT RTS-a. U prodaju.
Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
No, it's an English part.
Burek je predjelo, pecivo koje se može pronaći u mnogim zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanskog carstva. Pravi se od lisnatog ili kiselog testa i uglavnom se puni sirom, mlevenim mesom ili spanaćem. Burek se inače jede, ali ne i ovaj. Ovaj burek se gleda. Sergej i Branislav Trifunović u filmu Burek.
Sam burek.
U bioskopima od 5. maja.
Eko.
Pre ekonomsko-propagandnih poruka čuli smo jednu numera sa albuma, potpuno novog albuma, solo albuma Marka Stojanovića Luisa pod nazivom Shine on Me. Marko, dobrodošao, drago mi da si tu.
Hvala što ste me zvali.
Lepo, posljednji put si bio kod nas kada smo pričali o Marakuji. Dakle, ljudi prate što radiš, a ono što je najbitnije jeste da je ovaj tvoj prvenac, solistički prvenac, imao premijeru u Beogradskoj Ciglani.
Jeste, to je bilo prošle godine u junu, na festivalu 9, tada sam prvi put sa mojim prijateljima, sa mojim muzičarima predstavio uživo ceo album, a inače pre 5 dana je bio prvi rođendan pesme Shine on Me. Tačno, 25. aprila je izašla pesma i prvi put se čulo onda za album ili za bilo šta, zašto sam nekako to držao pod nekom tajnom.
I ovoga puta kao probamo da definišemo, pa nećemo naravno, sve što je dobro ne moramo da definišemo, ali su ljudi krstili mešavinom soul, R&B-a, popa, orientalnog i balkanskog zvuka upravo iz vremena Marakuje. Ti si trenutno stavio ad acta tu fazu svog rada, ali si i dalje uz Marakuju.
Pa u suštini oni su moji prijatelji, to je jedan mnogo važan period u mom životu, a sarađujemo, pijemo kafe zajedno, a inače pomažemo oko postprodukcije njihovog novog albuma i sarađujemo i dalje.
Ovaj album si spremao od 2013. Eto, 15 pesama, neki su iz vremena baš dok si bio u Marakuji.
Pa da, dve pesme, to je bilo Walking in the Street i Spellbound, to su bile dve pesme koje su onako iz zezanja nastale, i onda sam to pustio kolegama iz Marakuje. Oni su pa dobro, okej, nije loše, ali možda nije sad za ovo, ili tako nešto. I to je nekako ostalo negde sakriveno, prašnjavo, i u jednom momentu sam samo razmišljao o tome da možda nešto uradim solo, i onda sam uzeo te dve pesme i počeo da radim na tome, i tako je sve počelo.
I nekako je čudna putanja ovog albuma koje je trebalo da izađe 25. aprila prošle godine još, pa je priča zaživjela preko Instagrama, Facebooka, Twittera.
Jeste, pa baš smo nekako smislili da ne bude standardno nekako neka najava, da se to napravi standardna promocija, nego da se prvo da se priča o tome, a da se napravi kampanja, a da se ne zna o čemu se radi. Napravili smo ideju da se ljudi, naši prijatelji i mi slikamo sa papirom u ruci, sa natpisom u ruci, ili nekako može i neka druga ideja, ali da pišeš hashtag Shine on Me. I svako ko to postavi tu sliku na Facebook, Instagram i tako, je napisao šta njega ispunjava, i ja sam napisao, ne znam, muzika, hrana, neko je napisao ljubav, neko je...
I to su ljudi iz celog sveta.
I to, na početku su to naši prijatelji, i onda su prijatelji od prijatelja, i onda su neki moji prijatelji isto iz Nemačke, iz Engleske, to je... Onda su njihovi prijatelji, odjednom su stizale fotografije iz Turske, iz Brazila, iz Amerike, i to je postalo, može da se kaže, onako viralno malo. Da, i baš i pozitivno pre svega, to mi je najvažnije. A što je meni najinteresantnije, niko nije znao čemu se radi. Tek to je počelo 15. aprila, a 25. aprila izašla pesma i spot. A za tih 10 dana bilo je odbrojavanje na sajtu shineonme.com, i to je bilo onako sve nekako zaokruženo i jako pozitivno.
U Minhenu si i rođen, živio si do svoje 21. godine, i bilo je vrlo interesantnih priča, uključujući jedan reality Glas Nemačke.
Pa da, to je, u stvari nije bilo u periodu još dok sam živo u Nemačkoj, nego sam se tada već preselio u Beograd, upisao sam ovde fakultet, i onda smo, da li to bilo 2012. Otišli smo, moja tada devojka, danas žena, prijatelji.
A niko nije savršen.
Otišli smo u Berlin, onako, zbog odmora. I prijatelj me prijavio na reality program, odnosno nije to reality, to je The Voice of Germany, to je kao taj talent show. ja sam tamo iz zezanja otišao i bilo je jako lepo i jako su lepo prihvatili. Otprilike su me zvali mesecima da učestvujem u šou, ali ja sebe nisam video nekako u tom okviru. Ali mi je nekako to dalo, prvo što sam i napravio neke kontakte tamo sa muzičkim producentima, sa druge strane dobio sam neko samopouzdanje da krenem u te neke solo vode. I jako mi je drago zbog toga.
Da, i zapravo sad trenutno, koliko znam, i radiš na dva albuma, upravo.
Trenutno radim paralelno na dva albuma, radim na više albuma da. Nego trenutno na dva moja, svoja albuma. Jedan album na srpskom, koji bi trebalo da izađe posle leta, recimo septembar, oktobar, a drugi je engleski album, koji možda se kaže nastavak posle Shine On Me. To planiram nekad početkom sledećeg godine.
Kada čujemo numeru koji otvara ovaj album?
Shine On Me, isto ima pesma kao je album, tačno pre godinu dana izašla, uživajte.
Shine On Me.
Oh,
pevač, tekstopisac, producent, dizajner zvuka Marko Sojanović Luis sa svojim solo albumom Shine On Me u emisiji Vreme sporta i razonode. Marko, jedna od pesama na albumu je posvećena tom tati, nezaboravnom Ljubiši Sojanoviću Luisu. Pravo ti kažem, evo slušam ovo sve i prosto bi žao da ne može da čuje ovo. Ovo je stvarno svetski, čemu i oni teži uvek kada je pitanje produkcija.
On se i pojavljaju u pesmi u jednom momentu. Jeste, to je pesma I Saw You Smile. Sama je došla nekako, sama se pojavila, uopšte nisam ni planirao da napišem takvu pesmu. Često me pitaju ljudi o čemu se radi pesma, o čemu se radi tekst, i ja nikad neću to da ispričam, zato što to je nekako intimno i moja stvar, ali opet kad se posluša taj tekst, svako za sebe može da interpretira sebi značenje te pesme, zato što je dosta i metaforički i kako se kaže, simbolično napisano.
I ono što imaš u planu i što je vrlo lepo i nekako razumem da je to i tvoj dug, a kreativno je vrlo interesantno da obradiš neke manje poznate tatine pesme.
Pa ljudi me često pitaju zašto ne pevaš Goćale tvoje pesme, to je super i za posao i tako dalje, ali mislim, iako znam da otpevam i neke njegove pesme, ja nisam hteo, zato što to je on. Ja neću njega da imitiram i neću da pokušam nešto da otpevam kao on ili tako nešto. I ali sa druge strane, evo sad je dosta vremena prošlo i postoje neke pesme koje nisu toliko postale poznate i gde bi mogao, ja mislim, svoj neki pečat da stavim na te pesme, koje će biti isto jedne ili dve za taj album na srpskom jeziku na kome radim, biće dve pesme isto na tom albumu.
Vidim da pominješ Petra Zorkića, muzičara i sociologa, koji ti dosta pomaže.
To je, mislim, moj mnogo, mnogo dobar prijatelj. Mi svaki dan se družimo, da li poslovno, da li privatno. Sad trenutno radimo isto na različitim albumima, i na njegovom albumu, i na mom novom, i za druge ljude. I jako je talentovan, pametan i mnogo dobro kuva kafu.
E, a kad smo kod kafe, dobra kafa je u Sarajevu, može da potvrdi i Božo Vreću.
Pravo dobra.
Pravo, baš
fakat.
Baš.
Jeste, to je bio šlagvort. Sad sam se vratio iz Sarajeva pre neki dan, jedva sam se vratio, hvala Bogu, pa odjednom je pao neki sneg i vratili smo se, pa smo sledeći dan krenuli. Predstavili smo Božo Vreću i ja na njegovom koncertu, rasprodatom koncertu u Sarajevu, u BKC-u, našu novu zajedničku pesmu, koja će biti na njegovom albumu i na mom. I pesma se zove Pašana, u maju snimamo spot i stvarno za mene je magična. On mi je bukvalno, to se desilo tako što ajde da radimo, ja sam bio na njegovom koncertu ovde u Beogradu i ja sam njemu prišao, on je već čuo za mene isto, i ja da mu dam CD, on kaže, ja hvala ti, super, a ja hoću da ga pitam da uradimo duet. A pre što sam ja pitao, on mi kaže, hoćemo da uradimo nešto zajedno. A baš je zanimljiv crossover, totalno smo dva druga sveta, ali imamo dodirnih tačaka, kao što je recimo Brada. I samo mi je, na Skype-u smo se našli, on mi je otpevao pesmu, ideju koju on ima, jedna realna tužna priča Sevdalinka, koju je on napisao o devojci Pašani koja se ubila i otrovala od ljubovi. Otpevao je preko Skype-a i ja sam onda napravio aranžman, snimio i stvarno je nešto sasvim drugačije što sam do sad radio, ali mi se jako sviđa i jedva čekam da dođe, da izađe na YouTube i na radio, na radio stanici kod vas da pustimo.
Pa nisti nama bilo ko, što rekao Izet Fazlinović. Što se tiče ostalih dueta, da to sačuvamo malo za onu priliku kada
bude
završi.
Pa da, to ćemo da ostavimo da ne ispričam previše.
Tako je. Marko Sojanović Luis, hvala ti Marko, mnogo pozdrav tebi i tvoj familiji, porodici, želim da lepo provedete ove uskršnje praznike.
Takođe.
Did you know that I saw you? Really wanted to know you. There was something about the way you smile. When we kiss it feels so right, so won't you stay with me tonight? 'Cause your energy feels so good to me. So baby, won't you stay a while? Say you put your guard down.
Muzeje idite utorkom, sredom, četvrtkom, petkom i nedeljom. Subotom slušajte emisiju Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Ja sam Jovan Mladenović, kustos Niškog muzeja.
Ostalo smo vam dužni konačne rezultate utakmice Prve lige Srbije, ali šta ćete kad je prolazno mnogo finog sveta dolazi u ovu emisiju. Dakle, evo rezultata četiri utakmice koje su bile na programu danas. U Čelarevu ČSK Donji Srem 3-0, u Vranju Dinamo Zemun 1-3, u Loznici Loznica Inđija 2-0 i u Novom Sadu Proletar Kolubara 2-2. A mi slušamo još jednu priču koju je naša koleginica Nataša Raketić zabeležila prilikom svog nedavnog boravka u Francuskoj. Zapravo tek se vratila, bila je i u Lyonu. Njena sagornica je naša košarkaška reprezentativka Milica Dabović.
O sjajnoj igri Milice Dabović u Francuskoj osim rezultata govori i treće mesto koje je osvojila početkom godine u izboru za najboljeg sportistu Liona. Iza nje je, kaže, jedna od jačih sezona.
Francuska je jedna od jačih liga u Evropi, da ne kažem eto i u svijetu. Mnogo je bilo teško, nove su igračice naravno, ali opet olakšavajuća je okolnost to što je neka mala Srbija tu, što ja kažem. Mogli smo mi to i mnogo bolje da uradimo, ali jednostavno bilo je teško sa curama koje nemaju toliku želju kao mi da pobedimo i tu se jednostavno nekako nismo snalazile i nismo se kao i reprezentaciji popunjavali, dopunjavali sa tom borbom. Jer je kod njih manjka te borbe, ali u suštini da je moglo bolje bilo bi, tako da moram biti zadovoljna, jer ja uvijek kažem posle svake utakmice sam presrećna, jer moj 100% dam, a kakav je ishod od Boga je.
Interesantno je da Milica kao i njena klupska koleginica Dejana Butulija treniraju u opremi reprezentacije Srbije, a ne Liona.
To je ono što smo mi, kako da vam objasnim, 1000 puta mi govoriti iz Crne Gore, da, ja sam Srpkinja crnogorskog porijekla. Ne znam kako to da vam objasnim, to je ono za šta živim i reprezentacija je, ne znam koliko sam puta u posljednje vrijeme da je samo spomenula ovih par dana, Bože, jedva čekam reprezentaciju, kaže da je, pa i tamo naš ne cvetaju ruže, ali totalno je drugačije, ne mogu vam opisati, ne da ne cvetaju, nego znate, devojke ljubomora, to mislim svuda to ima, ali nekako je jednostavno puštajuće, milina je, raj je, jednostavno raditi kad sa svojim devojkama imaš i prijatelja. Naravno imaš i neprijatelja, ali sa prijateljima se boriš protiv svih i sam si uvijek protiv svih. Tako da jednostavno ja jedva čekam da se vratim kući, jer mene što sam starija veća nostalgija hvata.
Olimpijske igre vidim kao novi početak.
Mi smo nekako, opet imamo neki teret, ali sve to što smo se malo podigli na nebo, mislim sve to normalno, nemojte nam zamjeriti, ali opet treba debelo da se spustimo na zemlju da bismo počeli uopšte neki novi period i neke nove pripreme sa reprezentacijom. Čeka nas, znate, i dva turnira i posle idemo, već prvog ćemo biti ako Bog da u Rio, ali za nas samih je dovoljno što smo tamo. Sama pomisao da smo tamo, pogotovo meni što sam i kapiten i što sam svo to breme nosila na svojim leđima, što ću odvesti naravno na čelo sa Marinom i upravom, što ću ja to podnijeti i nositi i doći tamo i biti ponosna zaista što sam deo uopšte te priče i te generacije koja će ostati zapamćena. Tako da ja bih najviše rekla da smo mi srećni i presrećni što idemo tamo, a nemojte nam zamjeriti, mi ćemo dati sve o sebe, ostavit ćemo kao i uvijek i srce i noge i zube i ne znam nija šta je nos na terenu, borit ćemo se, pa ko zna, mislim, možda se i Amerika dobije.
Zaista lepa priča, a jedan nesvakidašnji lep događaj pred nama 2. maja na stadionu fudbalskog kluba Loznica. U humanitarne svrhe u akciji pod nazivom Za decu Loznice igra se utakmica između navijača Crvene zvezde i Partizana. Tako retko za naše pojmove i svakako za svaku pohvalu. O tome Vladan Karaklić.
Jedan sam od predstavnika organizacije humanitarne utakmice pod nazivom Derbi za decu Loznice, koja se ove godine održava po drugi put. Utakmica će se odigrati drugi dan Vaskrsa s početkom u 4 časa na stadionu Loznice. Na ideju smo došli prošle godine, sasvim slučajno, kada smo neke naše strasti usmerili ka jednom humanom činu, a to je odigravanje fudbalske utakmice. Nekoliko drugara iz društva je došlo na ideju da sav prihod od prodaje karata bude proslijeđen deci Loznice, tačnije porodicama sa prostora grada sa 3 i više dece. Prošle godine je prikupljeno 176.800 dinara prodan karti. Nadam se da će barem toliko biti prodato i ove godine i nadam se da ćemo pomoći još jednoj porodici sa područja ovog grada. Grupu čine simpatizeri što Zvezde, što Partizana, što Loznice, što građani koji nemaju veze ni sa jednim klubom. Ove godine nas podržavaju čak jedna ozbiljna humanitarna organizacija pod nazivom Srbi za Srbe, koja je prepoznala naš rad i koja se uključila i financijski podržala organizaciju ove godine. Nadamo se velikoj poseti, još jednom ponavljam, u ponedeljak 2. maja stadion fudbalskog kluba Loznice u 4 časa.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam nekadašnji reprezentacije Jugoslavije, Tabački Vojislav Boja.
Dugogodišnji šampion u rvanju, Vojislav Voja Tabački je glavni protagonista naše redovne rubrike Legende, koju pažljivo s ljubavlju i zaista na pravi način rade naše kolege Vlada Milić i Tomislav Sandrić.
Pališe se noći, juriše se zore i dolaziše dani. Prođeše i leta, i jedna reka, ne izmeni tok, jer je ušću trebala. I tako je počelo. Oko mu nebu leti, na put se sreće spreman. Proslavljeni jugoslovenski rvač, Vojislav Voja Tabački. Sa puno zadovoljstva i sa velikim poštovanjem pozdravljamo gospodina Vojislava Voju Tabačkog. Gospodine Tabački, svako dobro vam želimo.
Hvala lepo, također i vama.
Krenimo od početka. Rođeni ste 7. maja 1950. u Novom Bečeju, a osnovnu školu, gimnaziju i višu pedagošku školu završili ste u Zrenjaninu, je tako?
Tačno, ceo moj, što kažu, radni vek uglavnom je provedeno sve u Zrenjaninu. Bukvalno tu negde od 5. razreda osnovne škole sam počeo da se bavim sportom i onda je krenulo sve ono kako je išlo svojim putem.
Rvanje grčko-rimskim stilom, počeli ste da trenirate 1962. ali tako sa 12 godina, kao što ste rekli.
Da.
I odmah već 1965. počinju priznanja, postajete juniorski reprezentativac 1969. seniorski. Kako tako brzo uspesi?
Pa da vam kažem, u Zrenjaninu je to bilo praktično na neki način normalna situacija, jer je 64. olimpijski pobednik Branislav Simić, koji je bio nastavnik u našoj osnovnoj školi, maltene polovina dečaka iz škole je krenulo da trenira rvanje i nama je bio idol Branislav Simić, tako da nije slučajno što sam ostao u rvanju. Jednostavno puno Zrenjaninaca je prošlo kroz rvački klub i to je nešto što je ostalo trajno. činjenica je da smo mogli, što kažu, da imamo i uzore, a kasnije mi je on bio i trener u juniorskoj reprezentaciji u seniorskoj ekipi Proletera i ceo život praktično posle kroz suđenje smo ostali zajedno, tako da je to nešto što je iskristalisalo ceo moj radni vek vezano za rvanje i za sport kasnije.
Dugo ste bili u reprezentaciji, bili ste višestruki prvak države, kao i reprezentativac, učestvovali ste na evropskim i svetskim prvenstvima. Bilo je lepih uspeha, gospodine Tabački?
Bilo je lepih uspeha, ali nažalost karijera je završena mnogo rano za rvanje u 25. 6. godini, to su najbolje godine. Međutim, nažalost, ja sam imao tešku povredu kolena, jedna operacija, druga operacija i morali smo na neki način da se ranije oprostimo od rvanja kao takmičar. Međutim, do tada je bilo dosta dobrih rezultata, medalje sa Balkanijada, sa Mediterana, četvrti u Evropi, peti na svetu i bukvalno dva meseca pred olimpijske igre u Montrealu, gdje se imao normu i gdje se očekivalo da se napravi rezultat, jer smo mi tada uz našeg trenera pokojnog Edža Ivanovića u Montrealu imali jako dobre rezultate. Samo da podsjetim, Petković Momir je bio olimpijski pobednik, Ivica Frgić je bio drugi na olimpijskim igrama, Darko Nišević četvrti, Ilić Prvoslav četvrti. Od njih četvorice, eto, četiri vrhunska rezultata. Nažalost, ja sam zbog povrede morao da ostanem kod kuće i šta da radimo, takav je život sportista.
Sve je to bilo 1976. A dolazi 1978. i vaš opraštajni meč. A vi ste bili, gospodine Tabački, trener rvačkog kluba Proletar i Zrenjanina. Za njih ste rvali, ali ste bili i trener, tako?
Pa, na neki način sam bio sa školovanjem predopređen da budem pedagog, da radim nešto u nastavi, u sportu kao pedagog sportski. To je bilo koncepcija rada da neko nastavi kontinuitet, gdje su naši stariji treneri to sa nama radili i jednostavno ja sam se i životno opredelio to da radim. 7 godina sam bio trener profesionalac u rvačkom klubu Proletar i nekako došla je i neka obaveza porodična, jedno dete, drugo dete, a od rvanja u ono vreme se nije moglo živjeti, mislim u smislu da budeš trener profesionalac, jer je plata bila za garantovani lični dohodak, to je minimalac. I onda sam posle 7 godina shvatio da nema života od rvanja, da se mora nečim drugim baviti. Onda sam prešao da radim u ono vreme na pokrivenom sportskom bazenu plivarskom. Tu sam 2-3 godine radio kao koordinator programa. Posle toga prešao u Sportski savez da budem stručni saradnik i tamo negde 89. sam postao generalni sekretar Sportskog saveza, pa bukvalno sve do 2008. godine kad sam prešao da radim u Ministarstvu omladine i sporta.
Da, ali 1982. počinjete kao sudija, a 1990. treba istaći naravno, stičete najveće zvanje u Svetskoj rvačkoj federaciji kao sudija. Bili ste na preko 20 svetskih i evropskih prvenstava, kao i na 4 olimpijade, kao malo ko sportista.
Pa, eto, što kažu, verovatno nije bio problem da se suđenjem bavim, jer sam ceo život u rvanju bio do tada, a imao sam i osjećaj za uslovno rečeno deljenje pravde. Čak sam jedno vreme mislio da uopšte ne budem u rvanju, posle onoga malo sam bio, ajde, uslovno rečeno i razočaran što sam morao da odem iz rvanja, jer nije se moglo živjeti. I posle godinu dana, pa zašto ne bi ostao u rvanju, koji je moja ljubav, jednostavno sam onda rešio da sudim, tako da sam krenuo prvo za saveznog sudiju, posle toga vrlo brzo sam preskakao sve te kategorije, jer sam to dobro odradio bez lažne skromnosti, a da je to bilo dobro pokazali su i sve ove godine koje sam sudio, sva ta velika takmičenja i olimpijske igre, finala mnogo u svetu, na olimpijade, na svetskim i evropskim prvenstvima i bukvalno kruna svega toga je bila 2007. gdje sam na svetskom prvenstvu u Guangzhou u Kini proglašen i formalno za najboljeg sudiju na svetu.
Zaista lepo priznanja. Gospodine Vojo, bili ste kod nas u brojnim savezima i u Olimpijskom komitetu Srbije i to su draga priznanja sigurno, kao i brojne nagrade i ordeni koje ste dobili za vaš rad u sportu. Pa ono, rekao smo, prekid karijere zbog povrede, nekako se vratilo kroz te sportske aktivnosti i vaše angažovanje u sportu.
Od prilike kažu inače u životu da sve u životu jedan jedan. Meni se nije dalo da postignem vrhunske
rezultate, ono bile su lepi rezultati, ali ako nemaš medalju na svetskom, evropskom, olimpijskim igrama, sve ovo drugo, i nažalost u moje vreme ja sam i taj peh imao, ja da sam po ovom sistemu takmičenja, ja bi imao 4 bronzane medalje, tako da bi to bar bila neka uteha za sve ono što sam kao takmičar provodio vreme u rvanju. Međutim, tako je kako je, ali se sve to vratilo kroz suđenje i kroz rad kao društveno-sportski radnik. Sigurno da ono što sam radio u Zrenjaninu kao generalni sekretar Sportskog saveza, dobili smo i priznanje od Ministarstva omladine i sporta kao najbolji sportski savez u ono vreme 2008. godine. Tako da sam ponudu koju je ministarka Snežana Samardžić-Marković meni uputila, jednostavno nisam mogao da odbijem, tako da sam prihvatio. Žao mi je samo što sam u to vreme morao da podnesem ostavku na mesto predsjednika Sportskog saveza Srbije i pomoćnika potpredsjednika Olimpijskog komiteta. Jednostavno to bi bio sukob interesa i onda sam te dve funkcije morao da podnesem ostavku. Trajalo je u ministarstvu 2 godine, tako da posle toga bile su neke varijante i razgovori da možda radim nešto u sportu u Beogradu, međutim nije to išlo u onom pravcu i ja sam izabrao da mogu da odem u penziju jer sam imao sportskog straža i otišao sam u penziju 2010. godine. Ali i dalje sam u sportu i dalje sam na neki način prisutan. Trenutno sam predsjednik Saveza za rekreaciju i fitness Vojvodine, član upravnog odbora Saveza za rekreaciju i fitness Srbije, a isto tako sam i u asocijaciji Sport za sve, član upravnog odbora, tako da sam vezan i dalje u sportu.
Tako je, veliki sportisti i legende teško se odvajaju od sporta i drago nam je što vaše iskustvo bogato prenosite i na mlađe, a eto, kažem, i u organizaciji ste tih sportskih dešavanja. Gospodine Tabaški, hvala vam lepo i zaista nam je drago što ste deo svoje životne priče posvetili našim slušalcima i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala lepo na podsjećanju. Ja sam jedan od treknika koji je ceo život radio ono što voli i to nema cenu.
Neka bude tako i u nastavku. Zaista vam od srca želimo svako dobro.
Hvala lepo, prijatno.
On ne čuva reč neizgovorenu i njemu se veruje. Sudbina se pretvorila u riznicu i dan je ozaren. Mora doći novi značaj svega onoga što nismo zaboravili, jer u nama i tekako vedrine ima. Proslavljeni jugoslovenski rvač Vojislav Voja Tabački.
Voja Stanković teniser. Slušam emisiju Vrijeme sporta i razvoja. Radio, radio, takom šilu poludi, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad.
E, mora da je narasla ova teniserkica, među vremenu naš džingl je izrastao, verovatno, i neka je živa i zdrava i neka je sa srećem. Milijan Stanić, vitez kulinarstva, naš saradnik već više od 13 godina od kad radi ova postava. Milijane, dobar dan, srdačan pozdrav.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjeriće. Ovde je prohladno vreme, zubato sunce, ali ima ljudi i mnogo je normalno Kosjerac ili Kosjerićana došlo u ove krajeve koji žive i u inostranstvu i po celoj Srbiji. Zaista je lepo videti da tog mnogo sveta ima, inače to nije uobičajeno danima, ali kad je praznik mnogo je ljudi, sreću se slave, ima tu svega, ali možda kažem da je zaista danas bilo lepo uživati u Malenoj Varoši Kosjerić.
Evo divnog praznika pred nama, koga jedva čekamo, a u tom smislu i pretpostavljam jedan divan recept, odnosno preporuka za uskršnji ručak.
Tako je, za uskršnji ručak jedna divna preporuka. Mnogi me pitaju kako se priprema jagnjetina u mleku, šta se radi sa tim, šta je prvo, šta je drugo. I ja sam odlučio da za sutrašnji ručak pripremimo jednu divnu jagnjetinu u mleku, a najpre da kažemo šta nam je potrebno. Otprilike 2 kg jagnjećeg mesa, nebitno je da li je od koga dela, 4 krompira, 4 šargarete, 2 glavice crnog luka, desetak cena belog luka, 3 lovorova lista, normalno soli po želji i 2 litra mleka. Priprema se vrlo jednostavno tako što se svo povrće iseče na kolutove ili na listiće, meso otprilike negde 5 puta 5 cm veličine, sve se to složi u jedan malo dublji pleh, ako nema pleh može i jedna šerpa koja može da stane u pećnicu. Znači sve to naređamo, podsolimo, ubacimo 2-3 lovorova lista, prelijemo sa 2 litra mleka, pećnicu uključimo na 180 stepeni, negde oko 2,5 sata se to peče i dinsta, a preko šerpe ili pleka obavezno stavimo aluminijsku foliju da se to malo ukrčka, nekih možda jedno sat i po, e kad to se lepo ukrčka i meso omekša, skinemo foliju, još jedan sat da to zapečemo, da meso porumeni i Željko, moram da kažem da ćemo imati zaista jedan fantastičan ručak sutra, a kao prilog taj služit će taj krompir, šargarepe i ono što nije, što se nije dobro udinstalo, tako da je to prilog. Jagnjetina, vidjet će naši slušalci da će da ispari mleko, ali zato će meso i tekako biti sočno i imat će taj mali prepinjeni miris i ukus mleka.
Milijane, samo da vas pitam kratko, vidim da je jedan momak iz Knjaževca, 12-godišnji, osvojio opet jednu lepu nagradu.
Tako, pa ako se ne varam, to je Budvar.
Jeste, Stefan se zove dečko.
Tako je, Stefan, to je bilo mediteransko takmičenje kuvara, inače održava se svake godine u Budvi, bilo je dosta učenika i profesionalaca i mogu vam reći da su kuvari Srbije osvojili jako puno medalja, inače sam ja predsjednik Federacije kuvara Srbije i ekipa koja je otišla dolje, zaista dole zaslužuje svaku pohvalu i ne samo oni, nego i ovi kuvari iz Leskovca, iz više hotelijerske škole koji zaista prave dobre rezultate, što želim reći da Srbija ima i tekako dobre kuvare, u to ćete suveriti Željko u subotu 7. maja na toj poznatoj, u našoj poznatoj skladarliji koja se otvara letnja sezona, gde će biti dodeljena brojna priznanja kako u ugostiteljskim objektima, gradovima, pojedincima. Evo ja vas pozivam da sadite i meni će biti uručena titula nacionalnog brenda srpske kuhinje.
Zahvaljujem, evo naša Ljiljana Nukić, producent, već sipa mleko, samo još jagnjetinu da nađe.
Samo još jagnjetinu, pa dobro, ljudi ponekad i uštede malo za taj veliki naš praznik da bi bio zaista malo bogatiji i kvalitetniji.
Tako je, Milijane, hvala mnogo, mnogo sreće i srećan praznik vama i vašoj porodici.
Da koristim priliku da svim našim slušalcima čestitam.
Hvala, hvala Milijane, bio ovo Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, a mi ćemo brzinu munje da čujemo sada, pošto znate, uvijek imamo viške priloga, lepih priloga. Izložba fotografija Mine Šarenac i koautora Olje Marković postavljena je u galeriji Ozon pod nazivom Embrionika. U to ime priča nam Mina Šarenac.
21. aprila u galeriji Ozon otvorena je moja samostalna izložba koju sam radila u saradnji sa Olja Marković, koja je kostimograf i moja saradnica na projektima koje radimo zajedno. Služba će trajati do 4. maja. Bavi se temom telo u vodi, odnosno embrion, i ukazuje na ženu kao nosilac života. Izložba je sastavljena od 7 velikih printova fotografija žena u kadama koje naizmenično spavaju i bude se svaka u nekom različitom momentu i trenutku svog vremena i prikazuje neku cikličnost, da kažem. Na neki način se ne znam koliko one spavaju dugo, da li su uspavane vekovima, da li nose neki život u sebi koji će nastati kada se one probude. Kompozicije u kadi sadrže elemente veštačkih materijala koje smo Olja i ja sakupljale, cekle, pravile, bilo da su to neki kablovi, tako reći otpad, najloni, i to se zajedno ponaša organske forme, utapaju se u tela i sa njima stvaraju neke zajedničke kompozicije i celine. lučni kadar kompozicije fotografije asocira na prikazivanje Bogorodica i u nekom prenesenom značenju predstavlja i simboliše stvaranje nekog novog života.
Dekupaž radionice u kreativnom ateljeu Artisima tokom maja meseca, o tome Tatjana Avramović.
Ja želim svima dobar dan, svima koji se bave nekim kreativnim stvarima ili bi želeli da se bave time, jer je nedavno otvoren, odnosno osnovano udruženje koje se zove Kreativni atelje Artisima i koje okuplja sve vrste hobi, stvaralaštva, zanata u tom kreativnom ateljeu koje se nalazi na Banjici u ulici Paunova 12. Što se ovog udruženja tiče, osnovano je upravo zbog toga da bismo promovisali ručni i kreativni rad. Promovišemo ono što su unikati, što su prave vrednosti. Ovde se može i učiti i stvarati novo, ali razvijati ideje za neku restauraciju postojećih stvari kako bi se oplemenio prostor u kome živimo. Radionice su trenutno aktuelne, ja sam već rekla, dakle, dekupaž, kreativno oblikovanje, edukacija i razvoj kreativnih potencijala dece i odraslih, zatim radionice heklanja, pletenja, veza, za izradu nakita, likovne i kreativne radionice za decu. Pored pomenutih radionica, ja lično mogu da govorim o dekupažu, koji može da bude osnova za razvijanje raznih drugih veština, za totalno opuštanje, za pravljanje poklona, za lepo druženje, a osim ove subotnje koju ja trenutno radim i koju sam eto dobila kao neko ko se jako dugo već bavi dekupažom, i osnivač udruženja Maja Milanov, ona radi takođe te osnovne tehnike, ali i napredne, i radi ih i radnim danima. Naravno, sve informacije se mogu dobiti, a ukoliko se dođe u Paunovu 12, dovoljno je samo da se dođe, vidi, pa sad pretpostavljam da svi oni koji će doći i videti da će se vrlo brzo i vraćati ili zadržati tu malo duže i raditi sa nama sve što im se bude svidelo, jer uvek možemo da nazivamo ljude koji se bave nekim lepim stvarima i koji vas mogu naučiti raznim stvarima, raznim veštinama koje možete naravno koristiti kao neku svoju zanimaciju.
Ja sam Marko Luis, ja sam pevač, muzičar i muzički producent, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode. Ha ha! Uhu!
Na Đurđevdan 6. maja na trgu kod Krsta u Kragujevcu se održava veliki koncert čiji su protagonisti Neverne bebe kao i grupa Artist, koja je ovo prvi veliki nastup u rodnom gradu većine članova benda. Aleksandar Braca Đapić je vođa sastava Artist.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Braca, pevač grupe The Artist. Hteo bih ovim da najavim koncert grupe The Artist i koncert grupe Neverne bebe u Kragujevcu za njihov dan grada 6. maj. Znači, vidimo se u 9 uveče na glavnom stage-u.
Nova predstava dramskog studija Doma omladine Kragujevca, knjiga o džungli. Đorđe Đoković, reditelj.
Predstava knjiga o džungli je nova predstava dečje pozorišne radionice. Dečja pozorišna radionica Doma omladine ima članove koji su od prvog do osmog razreda osnovne škole, a ovaj put smo ih spojili za ovu predstavu. Obično su dve grupe od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda. 17. smo imali premijeru i odigrali smo već jedno 3-4 puta. Pripričaju o mogli u dečaku koji je odrastao u džungli sa životinjama, koje su se brinule o njemu, učile ga zakonu džungle, sve do trenutka kada se vratio strašni tigar Shir Khan, koji širi strah oko svih životinja i moglija, kao glavni negativac u komadu, ali se javlja i pitanje da li je on glavni negativac ili su zapravo ljudi ti koji su negativci. Predstavu režirao sam ja, Đorđe Đoković, asistent mi je bio Đorđe Nešović, kostime je izradila Ana Kobjanova, muziku Aca Pečić, grafički dizajn Filip Nisita. U predstavi imam 18 uloga, tako da ne nabrajam sve glumce i još imamo alternacije, tako da ih ima dosta. Gostovali smo sa 24. na Glumijadi u Beogradu i jako lepo smo prošli. Sad u subotu ponovo igramo na našoj sceni Slavica Slaju Urošević. pa sljedeće srede igram u pozorištu za decu.
I za kraj još malo Kragujevca, i to naš posljednji 55. učesnik u ovoj emisiji. 55. učesnika i svjedoka Vremena sporta i razonode. Pojavila se fotomonografija Kragujevac za početnik i starosedeoce, čiji je autor Zoran Petrović.
Predstavljanje fotomonografije Kragujevac za početnike i starosedeoce bilo je 27. aprila u Kragujevcu u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije. Na taj događaj, da kažem, okupilo se oko 250 ljudi, zaljubljenika u fotografiju, ali mojih prijatelja koji su došli ne samo iz Kragujevca, nego i iz daleka, iz Niša, iz Leskovca, Novog Pazara, Smedereva, tako da su uživali u onome što su mogli da vide i da čuju od glavnog urednika fotomonografije Vidoslava Stevanovića, urednika fotografije u ovom izdanju, majstora fotografije Predraga Cileta Mihajlovića, i nešto o svom delu kao autor govorio sam i ja. Ova knjiga je nešto što do sad u Kragujevcu nije postojalo, bar ne u ovoj formi. To je knjiga velikog formata i rađena u savremenoj tehnologiji na 250 strana i sadrži 241 fotografiju. Štampanje je bilo u štampari Grafostil u Kragujevcu.
Poštovani slušalci, na završetku još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme, sport i razonode, srdačno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer s program Radio Beograd 1.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.